Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til Rekommandert alle sammen, og denne kvelden som vi har kalt teknologiens filosofi. Vi sitter i et studio også denne gangen, og med vi så mener jeg meg selv, men også deg, filosof Einar Døinger Bøhn. Velkommen tilbake.
Takk, takk. Hyggelig.
Koronaen god for dere filosofer? Mye alenetid, sitte og tenke litt.
Ja, jeg trodde den skulle bli bedre, for å være helt ærlig. Å? Jeg trodde jeg skulle sove for meg masse sånn hjemmetid med skriving og sånn. Men så... Ble du hjemmeskole også, ikke sant? Med tre unger, og så ble alle hjemme, og så fikk du ikke gjort noen ting.
Men nå så er det jo, må du jo være helt topp, for nå er det jo vanlig skole. Ja. For kan du ikke sitte og tenke og fundere og komme på smarte ting?
Ja, nå er jeg litt tilbake til normalen da. Men ja. Jeg trodde det skulle bli bedre, men det som var veldig bra var at jeg fikk jo masse mer forespørsler om å være med på ting, sånne livesendinger på nett og sånn, fordi folk plutselig ble veldig interessert i dette med etikk og hvordan vi skal oppføre oss og... Sånne ting, så vi filosofer, mange kollegaer da, ble mer etterspurt enn vi pleier å være.
Oh, ja.
Som var stikk mot sånn politikeren som mente at ingen spurte etter filosofer, nå som han er enig i Fremskrittspartiet, var det vel, som sa det. Ingen spurte etter filosofer, måtte utdanne mer helsepersonell.
Herregud.
Aldri ble spurt etter så mye, som nå i koronatider.
Jeg må si, Einar, at jeg grugleder meg litt til det vi skal gjøre der. For jeg er usikker på om jeg er klar nok i toppen til å få med alt.
Ja.
Du synes det lett?
Kjempelett.
Ja, okay. Ja. Vi har kalt episoden for teknologiens filosofi, altså samme navn som boka du slipper på Cappelen. Er det januar, eller?
Til våren en gang.
Ok, til våren.
Ja, tidlig vår.
Men den titelen, teknologiens filosofi, det gjør jo at vi umiddelbart får problemet hva er teknologi?
Ja.
Vi må ha det på plass. Jeg tenkte for meg selv, skal jeg begynne?
Ja, si hva du tror det
er. Nei, men jeg kan si, for jeg begynte å tenke sånn... En sag, det er et redskap eller et verktøy, så det går ikke.
Ja.
Men så tenker jeg, sagbruk,
ja.
Da er vi nærme.
Altså hele sagbruket?
Ja, ja. Alt som finnes inne der av maskiner, sagbruksteknologi.
Ja.
Nei, at det må opp et, det er redskap opp et nivå.
Mm. Det er ikke det dummeste forslaget jeg har hørt.
Okay.
Det er ikke det.
Ja, hva er det da?
Jeg spør studenten min av og til, hva er teknologi? Og da er det veldig første innslaget, første folk kommer med da, det er alltid det du kalte verktøy. Det er liksom sånn, telefonen vår, smarttelefonen, det er liksom tingene, duppeditter, som man sier, dette er teknologi.
Ja.
Men det blir mer sånn verktøyaktig. Så det er flere nivåer du kan legge deg på, som du sa da. Altså det ene er liksom sånn type verktøy, litt sånn hardware, som er sånn ting du kan holde fysisk i hånda og bruke til noe. Og det andre er litt sånn software-aktig, litt sånn programmet. Veldig ofte moderne teknologi er jo digital, så den går på software-programmer. Så man kan tenke på teknologien som liksom programmet som kjøres i maskinen, heller enn selve maskinen. Og så kan man tenke på teknologi som kunnskapen bak alt, egentlig. Så det er mange forskjellige nivåer man legger seg på, da. Og det er veldig sånn forvirrende, fordi folk snakker litt forskjellig om teknologi på forskjellige måter. Så det varierer litt hvem du spør, da, hva de kaller teknologi.
Men, er vi så enige om det? Finnes det sånn...
Nei, det er ingen enighet om det. Og hvis du leser teknologiens historie, altså begrepet teknologi, hvor det kommer fra, så er det veldig brukt historie. Den er ganske interessant, faktisk, men den er veldig brukt. Den går veldig i mange retninger, og uklart hva det kommer fra. Men jeg kan si litt om det, for det er ganske gøy, egentlig, begrepet teknologi. Da. Så det kom jo av et gammelt gresk begrep som heter tekne. Tekne.
Som å tegne, liksom?
Nei, T-E-C-H-N-E. Tekne. Tekne. Jeg sa tekne lenge, men så jeg sånn proffe antikk-kollegaer som sa det heter tekne.
Ja.
Men tekne, det et gammelt gresk begrep. Og det litt sånn... Det handler om, det en dyd, det faktisk en karakteregenskap du har, som en god ting da, som du besitter. Litt sånn som å være snill og god og sånne dyder, så tekne en intellektuell dyd, så det en form for kunnskap. Og det handler om praktisk kunnskap, så det en sånn kunnen, oversettes ofte med i norske tekster. Dette tekne fra gamle greske tekstene. Og det handler om å kunne noe. Så tekne, du har tekne hvis du kan noe.
Hva som helst.
Ja, egentlig. Altså, det ganske interessant. Ikke hva som helst, men det må være litt sånn fagkunnskap en annen måte å si det på.
Ja.
Så for eksempel en snekker ofte brukt i gamle gresk filosofi på en som kan ha tekne. Så når du snekker en veranda, for eksempel, så kan du ha tekne. Da har du kunnskapen om hvordan du snekker en veranda. Og den kan være ren sånn praktisk, bare sånn du vet hvordan du gjør det, fordi du har blitt fortalt hvordan du skal gjøre det. Men så kan du ha litt sånn dypere form for tekne, og da vet du ikke bare hvordan du snekker en veranda, men du vet også prinsippene bak det du gjør. Så du vet hvordan du skal gjøre det, og du vet hvorfor du gjør det du gjør underveis. Da besitter du ordentlig tekne. Så det en slags praktisk kunnskap, men med en slags forståelse av prinsippene bak. Så det liksom blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Og det det gamle greske tekne. Og altså, Aristoteles, den greske filosofen, han sa at tekne det handler om å kunne noe med et sant begrep. Så det betyr at du gjør noe med kunnskap om hvordan og hvorfor du gjør det du gjør.
Ja, altså du vet hva du vet driver med. Du vet hvorfor. Du slår ikke en hammer i veggen bare fordi du er barn.
Du vet
en hammer i veggen fordi du er voksen.
Og du vet hvorfor du legger trappetrinna sånn og sånn på verandaen din. Du vet liksom hvorfor du gjør det du gjør da. Du forstår prinsippene bak. Og det en slags fagkunnskap. Men den ikke bare rent praktisk. Det ikke bare, altså mange kan bli snekkere, men den som har tekne, den liksom den som en god snekker og forstår prinsippene bak det den gjør. Ikke sant?
Ja.
Så jeg kan lære meg å snekkere, sånn som jeg har pusset en trebåt nå denne uka her, og da har jeg lært meg hvordan jeg gjør det, men jeg vil ikke si jeg har tekne. Jeg har ikke den kunnskapen om prinsippene bak den, jeg har bare gjort det jeg har blitt fortalt.
Det et visst nivå.
Så det en gradsforskjell egentlig, sånn mellom litt mer sånn bare sånn det rene håndverket du får gjort, og forståelsen av det du gjør da.
Mm.
Så det en slags praktisk kunnskap. Det kommer dette begrepet tekne av, gammel gresk begrep. Og så teknologi i dag kommer av det. Og så gikk det via latinsk, når romerriket tok over verden, så kom det og ble erstattet med ars, det gammelt latinsk begrep. Og det det vi har på engelsk i dag som heter art, kunst.
Ja.
Så kunstbegrepet vårt kommer fra det latinske ars, og tilbake til greske tekne. Og det handler om å kunne noe, ikke sant? Så begrepet å kunne noe henger sammen med begrepet kunst. Du hører det allerede, ikke sant?
Ja, kunst, men er det da liksom kunsten å kunne gjøre noe?
Ja, så kunsten å snekre, kunsten å lage mat, kunsten å konversere, kunsten å holde en tale, men kunsten å tale vakkert, kunsten å male. Dette er egentlig en form for tekne på mange måter.
Så men det er ganske langt fra det jeg tenker på, for teknologi har liksom, det noe som fjernet fra meg. Ja. Mens tekne og art og sånn, det jo meg på en måte.
Mm.
Det noe menneske gjør. Men selvfølgelig at teknologi noe...
Ja, fordi jeg helt enig. Det fordi vi har fjernet oss. Det skal vi snakke mye om i dag. Det fordi vi har fjernet oss fra liksom det vesentlige her.
Mm.
Men den gamle tekne, det som er interessant, at kunst og teknologi kommer fra samme begrep, tekne.
Mm.
Og det handler om å kunne noe med en forståelse av hva du driver med. Men så jo teknologi i dag, det jo satt sammen av dette tekne, men det også satt sammen av begrepet logi, ikke sant? Teknologi, det to ting. Det tekne og logos, som et annet gammel gresk begrep. Og logos betyr læren om, eller teorien om. Det mer sånn teoretisk kunnskap om noe. Så hvis du tenker på psykologi, så jo det syke og logos, satt sammen av de to. Så det læren om syken. Og teknologi blir da læren om tekne, som da en kunden. Så teknologi betyr bokstavlig talt læren om det å kunne noe.
Ja, men det holder jo ikke for det måten vi bruker ordet på i dag.
Nei, så det har splittet seg helt. Så det gikk fra gresk, tekne, til latinsk ars. Så gikk det via tysk og fransk, via fransk først, tror jeg, til tysk, og da ble det til teknikk. Så teknikk, ikke sant, hva er det? Jo, det er å ha en teknikk inne. Hvis du har en god teknikk til å gå på ski, for eksempel, så gjør du det veldig bra, ikke sant? Du gjør det riktig. Så det handler igjen om å kunne noe. Men så gikk det til teknikk, In i tysk språk så brukte man teknikk veldig ofte. Også teknologi, det begrepet, det kom da tilbake igjen først sånn type 1700-1800-tallet. Så var det noen som begynte å bruke teknologi igjen. Men bokstavlig talt betyr jo det læren om teknikker. Men det er jo ikke sånn vi bruker det i dag.
Nei.
Men av og til så ser du noen tråder til det i dag også. Så teknologi har jo vært, hvis du studerer teknologi for eksempel, hva er det du gjør da? Da studerer du læren om teknikker, og det stemmer til en viss grad.
Mm.
Når du forsker på kunstig intelligens for eksempel, så studerer du teknologi, en viss form for teknologi. Og da lærer du jo egentlig teknikker om hvordan du skal lage ting som funker på bestemte måter. Så det henger, veldig, det henger sammen, men det er veldig sånn broket historie da. Og dette var bare en litt sånn karikatur på historien. Altså det er en bok som kom i fjor som heter Technology, som forteller denne begrepslige historien, som er ganske interessant. Altså det er en veldig sånn komplisert historie. Det er litt sånn frem og tilbake og bruk og sånn, men alle disse begrepene henger litt sammen da. Techne, ars, art, kunst, kunden, teknikk, og så logos som betyr læren om.
Men hvordan ville du ha definert teknologi i dag da? For å få det til å dekke det er?
Ja. Nei, det er vanskelig.
Jeg slo opp i Wikipedia.
Ja, jeg også.
Du var der du også?
Jeg gjorde det i sin tid.
Ja. Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.
Ja, ikke sant? Det sier jo alltid ingenting på en gang.
Ja, det var mye.
Ja, det er veldig mye. Det er bare fanget alt. Men det er liksom veldig begrenset å få ut av sånne leksikondefinisjoner egentlig.
Ja.
Fordi de bare prøver å fange alt, så det er bare en suppe.
Mm-hmm.
Men jeg tror det er veldig viktig sånn for begrepsliggjøringen, for forståelsen da, så tror jeg det er viktig å liksom ha litt i mente den historien om at det handler om å kunne noe. Og så er det de som vi begynte med. Det er en 2-3 nivåer her. Altså, en ting er kunnskap. Du kan tenke på teknologi som kunnskap om noe, om hvordan du gjør noe. Så da er det mer sånn gammeldags teknisk, sånn, det å kunne noe med sant begrep, altså det å kunne noe med sann forståelse for hva som faktisk er sant da, når du gjør det, og hvorfor. Så da er teknologi mer sånn forstått som kunnskap, og noen har forstått det litt sånn. Altså, noen sier at teknologi er summen av all kunnskap om teknikker, for eksempel, hvordan vi gjør ting. Men da identifiserer du teknologi med kunnskapen vi besitter. Så det er den ene forståelsen. Og så er det andre som, i andre enden av skalaen da, så definerer du teknologi som hardware, som maskiner, som verktøy. Og da er for eksempel vaskemaskinen en form for teknologi. Da er det vaskemaskinen som faktisk står der og ruller og går, som er teknologien. Så det er to helt vitt forskjellige forståelser egentlig. På den ene siden er det kunnskapen bak vaskemaskinen som er teknologien, og på den andre siden så er det maskinen som er teknologien. Den som står på kjøkkenet. Eller hvor man har vaskemaskinen. Hvor er det man har vaskemaskinen?
Gjerne i kjelleren.
Kjelleren. Oppvaskemaskinen står på kjøkkenet.
Ja, det står på kjøkkenet. Ja. Ja.
Og så, avslørt.
Ja, men det er greit.
Og så er det.
Dette er ikke ditt.
Nei, og så er det mellomposisjoner da, som er litt sånn, det er sånn, noen tenker på som software for eksempel. Altså programvaren maskinen kjører på. Det er egentlig mer eller mindre en algoritme, ikke sant, som bare sier hvis det her, så det her.
Mm.
Hvis det her kommer inn, så putt det her ut, gjør det her. Det er instrukser, egentlig. Det er også en form for teknologi. Men det er en slags mellomposisjon, fordi den er ikke identifiserbar med hardware. Så nå holder jeg den her. Er det kamera som vi er
filmet? Ja, det skal være et lite kamera.
Så her, for de som ser nå holder jeg en hardware, ikke sant? Det er det fysiske telefonen jeg holder i hånda.
Mm.
Og så er software, det er programmet denne løper på, kjører på. Hvis jeg ødela denne maskinen her, som jeg har veldig lyst til, veldig ofte, og bare trampe på den og knuse den, og aldri mer kjøpe meg en ny igjen,
ja.
Så har jeg ødelagt hardwareet.
Gjør det. Ja, men da har du ødelagt hardwareen, ja.
Men ikke software.
Nei.
Programmet er jo helt likt, og alt er jo lagret i skya, så det hjelper jo ingenting. Det er bare en komisk handling fra min side, fordi all teknologien som sånn ligger jo lagret i skyer, og kunnskapen besitter om i Silicon Valley fra Apple og sånn sett. Så jeg ødelegger ikke teknologien ved å ødelegge maskinen. Sånn sett så er jeg mer tilbøyelig til å tenke at teknologi ligger i programmet, kunnskapssiden av skalaen, heller enn i hardware.
Jeg tenkte litt når vi begynte her.
For akkurat samme teknologi kan kjøre i helt like forskjellige telefoner, ikke sant?
Ja.
Ja. Så det kan ikke være denne telefonen.
Nei, jeg er enig. Jeg tenkte litt når vi skulle ha dette her, og begynte å tenke på hva teknologi er og sånn, så tenkte jeg, kan det være noe også med at, eller ligger det noe i teknologibegrepet, at det forandrer seg, Altså at det kan forandre seg. Altså, hvis det mye sånn, hvis jeg ser nesten hva som helst jeg velger av teknologi, ja, noen fant opp forstørrelsesglasset, og så kom mikroskopet, og her ser jeg at det er noen atomer, og så plutselig sitter jeg med en atombomber, sånn, altså, at det liksom, man kan alltid, men motsetning til noe annet som også skapes, det er et maleri, når det er lagd, så er det ferdig.
Ja, ja.
Du har skrevet en bok, altså noe som blir produsert, det er ferdig. Mm. Men teknologi er noe som på en måte lever sitt eget liv i større ut.
Eller? Nei, da, hvis du tenker sånn, så tenker du teknologien som mer type kunnskapen og teknikken. Mm. Ikke sant? Da er det mer teknikken vi besitter. Den forandrer seg og perfeksjoneres hele tiden. Så Apple er jo bedre og bedre til å manipulere oss, ikke sant? Til å gå inn på riktige linker og sånn hele tiden.
Mm.
Det er en form for teknologi som de blir bedre og bedre på. Da perfeksjonerer de, og så forbedrer den teknologien seg. Og da har du fjernet deg fra den hardware-forståelsen, denne maskinvaren.
Men hardwaren vil også forbedre seg i neste versjon og sånn.
Ja, men ikke som teknologi. Det er bare mer sånn som det du implementerer teknologien i.
Ja, det du legger i den, ja.
Ja.
Men selv en skrue vil jo bli bedre i neste generasjon.
Rustfri skruer, ja.
Ja, altså er det enda lettere skruer.
Ja, men er det interessante er da om det er skruen som er teknologien, eller kunnskapen om hvordan du lager en rustfri skrue.
Ja, okay.
Jeg er tilbøyelig til å tenke kunnskap da.
Ja.
Men du kan også tenke på det som softwareprogram. Det er jo ikke kunnskapen, for du kan, et softwareprogram er egentlig bare en matematisk struktur.
Mm.
Og den finnes selv om alle vi dør.
Ja.
Ikke sant? 2 pluss 2 er 4 fortsatt, om jeg og du forsvant. Slik at den matematiske strukturen finnes, men vi har ikke implementert den lenger i maskinvarer. Så det er ikke, den strukturen er jo egentlig heller ikke vår kunnskap. Det er når vi griper den og forstår den at vi får kunnskapen. Så kunnskapen er noe mentalt som vi besitter, mens softwareprogrammene er jo egentlig bare noe vi har skapt, som er en slags matematisk struktur vi implementerer. Så hvis du spurte meg da om hva teknologi er, så er jeg tilbøyelig til å tenke at det er mer i retning av kunnskapen da, vi besitter, og det er den som perfeksjoneres, som du var inne på. Vi får bedre og bedre kunnskap om hvordan vi gjør ting, med sanne begreper, ikke sant? Vi får bedre og bedre teknikker for hvordan vi skal gjøre ting, og perfeksjonerer dem. Ikke alltid, da. Det går jo av og til, blir det dårligere, faktisk. Musikk på digitale plattformer er jo dårligere enn på vinyl.
Ja, lyden er dårligere, men tilgjengeligheten er bedre.
Ja, ja, det kan vi komme tilbake til. Altså, det er veldig sånn positiv og negativ ved all teknologi. Ikke sant? Noen negativ, noen bra sider.
Mm.
Ja. Så jeg er enig at det er tilgjengeligheten, men du hører dårligere på musikk, for eksempel, fordi du hører bare enkelt låter.
Det går også igjen med nesten all teknologi, gjør det ikke det? At det alltid er en pluss og en minus?
Jo,
jeg tror det. Atomkraft, billig energi, bombe.
Mm. Jeg tror det, og det handler om hvordan vi bruker det, ikke sant? Det kan vi komme tilbake til.
Vi skal innom oss veldig mye her i dag.
Men kan jeg bare si en ting før jeg glemmer det?
Ja, ja, ja.
Prater jeg mye nå?
Nei.
Skal jeg bare si en ting før jeg glemmer det? Fordi grunnen til at det er viktig da, å skille teknologi fra, på den skalaen vi gjorde nå, fra hardware til software til kunnskap, det er jo at det er veldig viktig for hvordan vi tenker omkring teknologi, hvem som har ansvar, moral og etikk, altså... Det er veldig viktig for hvordan vi forstår hva teknologi er. Derfor er det interessant å lure på hva teknologi er. For hvis det bare er hardware, hvis det bare er denne maskinen, så maskinvaren da, så legger vi den på bordet, og så sier vi, den er jo helt nøytral i seg selv. Det er opp til oss å bruke den riktig. Det er litt sånn som de som er veldig for gønner i USA, de sier, våpenet dreper jo ikke. Det er folket som bruker det som dreper, ikke sant?
Mm-hmm.
Så våpen i seg selv er nøytralt. Og da kan bare våpenet flyte, ikke sant? Så må vi bare oppføre oss ordentlig.
Ja.
Men det er jo bare tull. Alle vet at når det ligger gønner i rommet, så skyter vi lettere enn når det ikke er tilgjengelig.
Ja.
Slik at hvis du tenker på teknologien som kunnskapen vi besitter, så går det ikke an å bruke det argumentet lenger. Du kan ikke da si at teknologien bak en smarttelefon, for eksempel, er nøytral når du besitter kunnskap om hva det gjør med oss.
Men må man da...
Da er moralsk ladet med en gang.
Men vi besitter jo mer altså, intuitiv, i hvert fall bevissthet om hva en gønner er, enn hva en mobiltelefon er.
Ja, det er fordi vi kan, den er mye enklere teknologi, ikke sant?
Ja.
Og mer historisk.
Så det da skjønner man jo er farlig. Og...
Ja, så det er vanskelig å skjønne at smarttelefonen er så farlig, da.
Mm.
Men den kan jo være minst like farlig. Men det kan vi komme tilbake til etterpå. Men altså, det er... Litt sånn, det er viktig å tenke på hva teknologi er for å også klare å tenke klart omkring det mer etiske, moralske, interessante med teknologi. Da.
Apropos etisk og interessant, vi har jo lovet bioteknologi i dag også. Det er litt, kanskje, det er en del som jeg tror er litt usikre på hva som ligger i begrepet.
Ja.
Hva er det egentlig?
Jeg er også litt usikker på det.
Det er derfor du er her!
Brygger du øl?
Nei.
Nei, det må du begynne med.
Ja, men det lukter jo så...
Eller baker du brød?
Ja, det, jeg har gjort det I hvert fall. Ja.
For det jo kremeksempel.
Jeg vasker klær da, I motsetning til
det. Ok, det greit. Ja. Ja. Det bare å kjøpe nye klær. Mm. Nei, det jo kremeksempel på bioteknologi da. Brødbaking og ølbrygging. Så hvis du slår opp en innføring I bioteknologi, så det ofte det som innføringseksempelet. Det ølbrygging. Det en av de eldste formene for bioteknologi.
Fordi vi må bygge øl med gjær, liksom, som
ja, biologisk altså, det metode. Handler om, altså bioteknologi jo teknologien til biologi med biologiske, blant biologiske celler da. Altså det celleteknologi, altså hvordan manipulere celleaktivitet. Og det som interessant med bioteknologi at når du snakker om kunstig intelligens for eksempel, så det en tendens å tenke at digital teknologi generelt, så det en tendens å tenke I retning av mer sånn maskinvaren og hardware. Så kunstig intelligent en maskin, det et program du styrer. Så det en ting da. Mens bioteknologi mye mer en teknikk. Det en slags kunskap. Så når du driver med klipping og liming av gener for eksempel, så ikke det en maskin nødvendigvis du identifiserer den kunnskapen med. Men du identifiserer med teknikker, så du vet hvordan du manipulerer biologisk materiale. Så når du brygger øl, så veter du kornet litt først. Først tørker du kornet, så veter du, hvis du gjør det helt fra bunnen, da. Så veter du det, og så tar du det etter 3 dager ut av vannet, sånn at det akkurat spirer litt, og så putter du det opp I litt sånn kokende vann, og så putter du opp I gjær, og så må ikke det være for varmt, for da dreper du gjæren, og det vil ikke være for kaldt, for da kvikner den ikke til, og så må du ha riktig temperatur, og alt det jo manipulering av biologisk materiale. Av celleaktivitet og molekyler og litt sånne ting, og da det en slags teknikk. Så bioteknologi, det egentlig læren, det egentlig I retning av det vi snakket om før, at det handler om kunnskap og teknikker som vi besitter, mer enn maskiner. Mens kunstig intelligens det jo programvarer, for eksempel, som styres, så det mye mer I retning av software implementert I maskinvarer.
Vil kroppsbygging være bioteknologi?
Ja, så kroppsbygging hvis du doper deg og sånn, så det mer en form for bioteknologi. Så rockestjerner har alltid veldig langt hår, for eksempel, drikker mye øl, B-vitamin, får håret til å vokse.
Bioteknologi.
Så det en form for bioteknologi. Og det litt sånn splitt I dagens bruk av teknologi, fordi bioteknologi snakker man ofte om teknikker, mens I mer sånn ingeniørteknologi, så snakker man ofte om programvare I maskinvare. Så da det maskinene og teknikkene bak maskinene som implementeres I maskinene, mens I bioteknologi så det instrumentene litt sånn underordnet. Du kan klippe og lime litt genmateriale på kjøkkenbordet, liksom, mens du kan ikke kjøre liksom, et sjakkprogram på kjøkkenbordet på samme måte. Da må du ha maskinvare og software og sånt som funker. Slik at det litt sånn splitt I de to retningene om hva teknologi, hvordan de bruker begrepet teknologi. Da. Det ganske interessant. Og det kanskje, nå det veldig litt spekulativt, men det kanskje derfor bioteknologi så mye mer sånn etisk, åpenbart problematisk også, fordi det handler om direkte interaksjon fra oss med teknikker vi kan og kunnskap vi besitter, som veldig ladet. Og så bruker vi det på oss, på kroppen vår, på materialet, vi klipper og limer litt I gener, vi liksom fjerner de fossene vi ikke vil ha, sånne ting, og det veldig touchy. Mens når du bare setter I gang en sånn der målrettet reklameprogram for å få riktig reklame sendt til deg via noen algoritmer, så liksom ikke det så touchy.
Nei, ikke sant?
Men begge deler bare teknikker, sånn jeg ser det da.
Det nesten en form for bioteknologi det også? Fordi det faktisk gjør ting med hjernen vår?
Ja, egentlig. Litt sånn psykoteknologi, kanskje.
Ja, men litt.
Jeg helt enig. Det kjempe... Jeg mener, hele den digitale revolusjonen som foregår nå, alt med digitalisering, alle smarttelefoner spesielt, som jeg håper vi kommer inn på senere,
jo...
Det er et livsfarlig eksperiment. Altså, det jo et gigantisk eksperiment globalt som ingen vet hva kommer til å skje.
Det jo fort å gå... Du var inne på det her, men nå har man sagt bioteknologi, så kan man like gjerne si transhumanisme. vi må innom det, ass. Det ordet der, transhumanisme, det noe litt sånn ullent med det for meg. Det høres ikke bra ut. Nei. For det høres ut, nå skal vi transcendere humanismen, vi skal fjerne oss fra det gode, fjerne oss fra kjærligheten. Det det høres ut som. Humanismen, adjøs, den transcenderer vi nå, så går vi over I noe annet som kaldt. Det det høres ut som, synes jeg,
ja, ordet. Det litt touchy, problematisk.
Men ikke enig I ordet?
Jo, jeg enig, men det jo ikke det det egentlig betyr, da.
Nei.
Altså, transhumanisme litt misvisende, faktisk, fordi som det egentlig brukes, så det jo handler om å transcend, altså overskride, betyr transcendere, betyr å overskride noe. Du går utover det. Og transhumanisme betyr egentlig å transcendere humanity, menneskeheten. Det betyr ikke å transcendere humanismen, som er en ideretning hvor man tenker på at mennesket er i sentrum for verdier og kunnskapsbesittelse, og vi er selv ansvarlige for det vi gjør, og vi har iboende verdier og sånn. Det er mer sånn humanismetenkning, sånn humanetisk forbundretning i det. Og det er ikke den nødvendigvis du skal transcendere med transhumanismen. Du skal transcendere menneskeheten, arten. Den ekstreme formen for transhumanisme. Slik at det er litt misvisende, for det som handler om å komme seg videre og bakenfor humanismen, det kalles ofte posthumanisme. Det er noe litt annet. Men jeg er enig i at det er veldig problematisk og touchy, og kanskje man burde bruke et annet begrep. For det er noen som forsvarer det som på en måte er veldig radikale, og så får litt sånn dårlige vibber.
Mm. Vi kan jo snakke litt om hva det er da, for det er jo, går vi rett inn på dette med teknologi og fysiologi på en eller annen måte. Mm. Altså det er jo tre typer, kan vi si det sånn, delt inn i liksom grader av transhumanisme.
Ja.
Den mildeste, den har vi begge to på nesa nå.
Ja, den mildeste er vi fan av.
Ja, brillen.
Brillene.
Hva skal vi kalle det? Preventiv?
Jeg kaller vel den... husker jeg ikke hva jeg kalte den. Er det preventiv, og så er det proaktiv, og så er det transcendent. Ja, preventiv.
Preventiv.
Og preventiv handler om at du bruker teknologi. Så transhumanisme da, som jeg ser det,
ja.
Det handler om at vi skal, jeg må si hva det er først.
Ja.
Transhumanisme, det handler om at vi skal etterstrebe det å utvikle, vi bør etterstrebe det å utvikle teknologi til å forbedre mennesket. Så vi bør jobbe med å utvikle teknologi, og så bør vi jobbe med å spre den, og anvende den slik at vi forbedrer mennesket, menneskeheten. Og der kommer det masse nyanser og grader og sånn. Og der er det tre grader. Det ene er preventiv, som du sa. Det er brillene våre, for eksempel. Krykker, det er jo alt mulig rart vi driver med, hvor vi fikser det som de skavankene vi ser, da. Så når jeg brekker beinet, så bruker jeg krykker. Det er preventiv, i den forstand at jeg fikser meg opp igjen mot normalen. Ja. Så jeg setter på meg briller når jeg ser dårlig. Det er en form for teknologi, ikke sant? Det er en teknikk vi har lært oss å lage briller, med glass og sånn som gjør at jeg kan se tilbake til normalen. Det er en preventiv teknologi som fikser, det er litt sånn helbredende.
Mm.
Og den er vi aldri fan av. Folk går rundt og er sånn preventive transhumanister hele tiden. For det er jo å transcendere oss, fordi normalen ville vært at jeg ikke så noen ting. Eller at jeg er så dårlig i hvert fall.
Det var det naturen ville.
Ja, ja. Og så fiksa vi det.
Ja.
Og da er det jo unormalt på en måte. Jeg har jo overskridet det naturlige meg som ville ha forfalt mye tidligere. Så sånn sett så er vi preventive transhumanister alle sammen. Men det er kanskje litt, kanskje vi ikke bør kalle det transhumanisme, ikke sant? Fordi det er mange som mener noe mye sterkere med det. Men jeg mener det er en form for transhumanisme, for du overskrider det naturlige for mennesket, ikke sant? Og begynner å se dårlig når du er 20 år.
Da. Men neste nivå, da er vi jo allerede, da begynner liksom, kan man begynne å diskutere, for dette er vi enige om, den milde. Hva er det vi finner på neste nivå?
Er det noen
nivå?
Som er uenige i milde?
Sånn, med briller også?
Ja, altså det er noen i brillene, kanskje de er litt inkonsekvenser, sånn som vaksinemotstandere for eksempel.
Ja.
De er jo uenige i det å helbrede det skavankene med vaksiner. Og så er det noen som sier sånn, altså hvis du tenker deg en form, hvis du får en form for kreft, og så sier du nei, jeg vil ikke bli fikset, da er du på en måte negativ til den preventive teknologien som kan gjøre at du fikses opp til normalen igjen.
Men samfunnet som helhet er i hvert fall...
Vi er veldig fan.
Ja, de er jo pro liksom,
ja,
og du blir sett rart på.
Men jeg tror det er litt viktig å se at...
Det finnes der også.
Ja, og så er det viktig å se at dette er en gradsforskjell.
Mm.
For det som er litt tricky er jo å si hvorfor vi er så for... preventiv, når vi ikke er så for det neste du skal si nå.
Ja, hva er det som ligger på neste nivå, føler du?
Nei, da er det proaktiv.
Ja.
Nå bør det sies at disse begrepene er litt sånn jeg som er finnet på, så det er, jo, ikke, sånn, det er ikke sånn etablert.
Men
hvis du går ut på gata og sier det her, så er det ingen som vet.
Nei, men at det finnes tre nivåer, det kan vi kjenne oss igjen.
Ja, og jeg tror det er ganske viktig å skille de tre da, slik at proaktiv, da er du villig til å bruke teknologi til å forbedre over normalen, over det naturlige. Så det er litt som, mens disse brillene jeg har på meg nå er preventive, altså de setter meg opp til normalt syn igjen, så kan jeg sette på meg sånne superbriller, hvis vi kan forestille oss det da, sånn nattsyn og litt sånn infrarødt og sånn, og da har jeg briller som gjør at jeg ser bedre enn normalt. Ikke sånn, litt sånn Superman-briller.
Men hva er det vi gjør, og det er jo ingen som gjør det, hva er det man gjør da?
Nei, altså en god analogi...
Doping?
Ja, en god analogi er doping da, så god analogi er at du tar, som jeg har brukt et sted, tror jeg, er at du tar antibiotika for å bli frisk til å løpe, det er en form for preventiv teknologi.
Mm.
Og så er det det å ta doping for å løpe fortere enn alle andre, det er en form for proaktiv. Så da begynner det å gå over i hvorfor skal vi ikke forbedre tingene? Altså hvis du kan sette inn et kunstig hjerte da, som varer og ikke forfaller i løpet av et par år, hvorfor vil du ikke gjøre det, ikke sant? Bør vi gjøre det da? Det blir spørsmålet da. Det er en form for proaktiv teknologi. Så min far har byttet skulderkula si her, ikke sant? Det er en form for proaktiv teknologi kanskje, for den, jeg vet ikke om den bedre, kanskje den verre, men da bytter du ut kroppsdelen kanskje for å fikse deg opp til å bli bedre. Det kan jo tenkes på som kanskje proaktiv, hvis du kan bytte ut kunstige organer, sette inn kunstige organer som varer lenger, for eksempel.
Men hvis det er livreddende, eller at det er for å altså bytte hofte og sånn, det føler jeg nesten er nede på minste nivå igjen.
Ja, det er litt sånn preventiv.
Ja.
I dag da, så er stort sett alt preventiv.
Ja. Men er alt som ligger på proaktivt nivå, som du kaller det, er det ulovlig alt sammen nesten? Altså doping, altså jeg er gjerne med, du har med sånne ting som folk som tar... spiser Ritalin for å konsentrere seg
der på eksamen. Ja, det er sånn akademisk doping og sånn. Men altså, det er jo litt sånn, man tar amfetamin, soldater tar amfetamin, ikke sant, for å holde seg våkne lenger. Det er en del sånne småting da, men det er stort sett bare sånn småtteri hvor vi er i dag med proaktiv. Og det er ikke sånn allment akseptert. Så det er jo litt mer sånn, men det er jo mus på transhumanisme som er en idé om hva vi bør etterstrebe. Mm. Det er jo ikke en idé om hva som faktisk er tilfellet. Så det er et spørsmål om hva vi bør kjempe for. Bør vi bruke litt penger på å fikse kroppene våre så vi lever lenger? Bør vi bruke litt penger på å gjøre sånn at hjertene våre funker mye bedre? Sånn tenna, for eksempel. Tenna er en helt horribel oppfinnelse fra naturens side. De råtner jo før du rekker å gjøre noe som helst. Du får høre det, det er kjempevondt. Hvorfor ikke bare bytte ut tenna fra fødselene og sette inn nye, så vi slipper det tullet med tenner, ikke sant?
Så hvis doping ikke hadde vært skadelig, da hadde debatten vært ganske interessant.
Ja.
For nå kan vi si at, det ligger antakeligvis en kostnad for samfunnet i forkant hvis du driver og doper deg, for da må vi deale med de nyrene dine vi skal bytte ut og sånn, så vi holder det ulovlig. Men hvis det ikke blir farlig, da...
Ja, det er jo en svensk filosof som mener at du bare bør frislippe all doping, altså bare la konkurransen styre seg selv. Altså bare hvem klarer å løpe fortet på uansett hvilke midler du bruker.
Ja, så jeg er jo...
Da slipper du alltid mas om dopingjeger og sånn, altså bare la dem dope seg.
Ja, spare penger liksom.
For det blir en balanse, ikke sant? Mm. Hvis du doper deg for mye, så kollapser du, og så svikter nyrene, og så får du ikke løpt i det hele tatt. Så du må jo dope deg akkurat passe bra, da.
Altså i stedet for å ha den beste smøreren, så er det å ha den beste legen.
Ja. Mm. Da slipper alt det der ulovlig med det. Altså det er litt som å legalisere dop. Det er veldig sånn undergrunnsbevegelse i Norge for det nå, at du skal legalisere mye mer dop. Mm. Det er litt sånn bare frislipp og se hva som skjer.
Men la oss hoppe til siste nivået ditt, ekstrem, altså transhumanisme, hva er det da?
Ja, da er det sånn ordentlig science fiction. Altså da er vi over i at vi bør etterstrebe å overskride hele arten vår. Altså da bør vi gå over i en ny type art. Altså da bør vi bli for eksempel kyborger eller roboter, eller da bør vi liksom bytte ut alt, eller noen snakker om å liksom laste opp sinnet vårt i maskiner, i datamaskiner, at vi kan lagre oss selv på chipper i stedet for å leve online i stedet for i kropper. Mm. Altså da er du helt over i science fiction. Men det som er interessant med det er liksom, jeg synes det er interessant da, som filosof med det spørsmålet, alle disse tre gradene, det er liksom, hvorfor er vi så implicit fan av den første laveste, men begynner å synes det er litt sånn uggy når vi går over på den andre, og så lever vi litt høyt når vi går over på den tredje. Fordi det sier noe interessant om hva det er vi er redd for da.
Jeg har bare lyst til å si, kan jeg komme et sitat fra deg, eller?
Ja.
Jeg leste en artikkel du har skrevet, der du har en ganske flott, litt passiv og aggressiv setning, ja. som jeg er ganske glad i. Bare fanatikere mener at vi skal sitte passivt og se på naturen gå sin amoralske gang. Altså, du er en ja-mann.
Hvem var det som sa det? Det var bra sitat.
Ja.
Ja, nei, altså, jeg synes jo det er litt sånn paradoksalt. Altså, jeg liker... Jeg tror det er veldig vanskelig å argumentere mot transhumanisme. Så jeg tror transhumanisme har det beste argumentet.
Ja.
Tenk deg liksom at når naturen går sin gang, og vi lar kroppene fungere som de gjør fra naturens side, vi ser at vi kan hjelpe folk, for eksempel, med å fikse ting før det skjer. Vi ser i bioteknologi, vi ser at vi kan liksom helbrede dem før sykdommen slår ut. Når vi begynner å lære sånne teknikker, genmanipulering og sånne ting, så er det veldig vanskelig å argumentere for at vi ikke bør hjelpe dem. Ikke sant? Det er veldig sånn, det er som å sitte og se på noen lide, og så ikke gjøre det. Eller du sitter og ser på, og så ser du at ungen din kommer til å dette utfor, og så interagerer du ikke. Det synes jeg er veldig problematisk, sånn etisk sett. Da vil jeg tenke, det beste er jo da å gå inn og fikse det. Flytte ungen vekk fra stupet. Men det er jo en konsekvens, når du benekter en form, sterkere form for transhumanisme, så er jo nettopp det. Men det er jo på en måte å sitte og se naturen går sin gang. og så ser du den forfaller, du ser det ikke er det som ikke er bra, og så gjør du ikke noe med det. Og det gjør vi jo i frykt, kanskje mest, først og fremst, i frykt for at ved å interagere så gjør vi det verre. Vi er redde for å gjøre noe gærent, vi er redde for at det skal gå gærent, vi har sett masse historiske eksempler på at det kan bli litt carried away og gå litt for langt. Og derfor så frykter vi selvfølgelig å tukle med naturen og sånne ting. Og det er en reell fare at vi driter oss ut når vi setter i gang med store prosjekter.
Burde vi ikke derfor stoppe det med en gang? Bare
jo, men altså, du burde ikke bare sitte passivt og vente, ikke sant? Og bare se. Vi kan ikke, da klarer du ikke å stå opp morgenen. Altså, tenk deg alt som kan gå gærent. Fra du står opp til legger
deg. Jo, men akkurat liksom å tillate, altså, se på enhver teknologi, ny teknologi som har kommet. Mm. Det første som skjer er at pornoindustrien sier, ja, dette var gøy, dette skal vi gjøre. Mm. Og det andre er, rett etterpå så kommer de kriminelle.
Ja, altså, våpenindustrien, ja.
Ja, det er jo punkt 2. Er du ikke redd for at hvis vi sier at, vet du, det er greit å få på en robotarm her og en robotarm der, at vi plutselig har liksom kriminelle kyborgs som bare løper rundt, og så er alt helt umulig plutselig?
Jo, jeg er kjemperedd for det. Men altså, jeg er det, men det er liksom paradoksalt, fordi
men hva skal vi gjøre da?
Burde vi ikke bare stoppe? Selv hater jeg egentlig teknologi, jeg liker ikke, og vil ikke ane med det å gjøre, jeg vil bare bo i skogen alene, men jeg tror ikke det er et godt argument når vi besitter kunnskapen om hvordan vi kan gjøre gode ting, og så bare si vi skal ikke gjøre noen ting, fordi vi er redde for noe gærent.
Men kan ikke den gode tingen være å ikke gjøre det?
Jo, men det er grenser. Altså, det er grenser for det. Når du ser at noen kommer til for eksempel å bli født med en grusom lidelse, og så bare ikke gjøre noen ting, det synes jeg er problematisk, sånn er det at vi, når vi kunne ha fiksa det. Men så jeg tror det heller er et spørsmål om balanse da. Altså god regulering og finne en fornuftig balanse, tror jeg er mye viktigere enn å si enten ja til alt eller nei til alt. Jeg tror ikke det er alternativer. Det er ikke reelle alternativer heller, fordi vi mennesker er litt sånn tilbøyelige til, når vi kan gjøre noe, så kommer vi til å gjøre det.
Ja, så det kommer til å skje uansett.
Ja, vi er litt der. Og da er spørsmålet liksom sånn, skal vi sitte da og nekte å være med på noe? Skal vi delta veldig aktivt? Skal vi være litt sånn passive? Det er alltid en vanskelig problemstilling, uansett hva det gjelder, og uansett hva vi skal gjøre her i livet. Så du vil ikke være for ivrig, ikke sant? Og du vil ikke være for kjip heller. Du vil være med litt sånn passe. Og det er viktig å finne den balansen da. Og det tror jeg også gjelder formen for transhumanisme. Altså det er helt hårreisende dumt å begynne å satse på å transcendere arten før du har noen kunnskap om hvordan og bare gå i gang for fort. Mm. Og så er det helt hårreisende dumt å nekte å ta på seg briller, for du skal være antiteknolog. Ja. Du må finne den balansegangen. Og så er det veldig viktig å huske sånne andre balanseganger, sånn når vi begynner å finne teknologi som kan forbedre noe vi liker. Så hvis vi finner en form for teknologi, som, en teknikk som kan gjøre at vi blir litt smartere alle, så kan det være veldig interessant, for vi setter pris på hver smarte skapninger. Men det er veldig dumt å bli veldig smart hvis for eksempel du ikke blir noe mer moralsk. Du blir bare mer intelligent og ikke noe mer moralsk. Da blir du litt sånn psykopatisk, ikke sant? Sånn som skjønner hvordan du gjør ting, men du har ikke noe moral som henger med. Mm-hmm. Det er en dårlig idé, så du må alltid tenke litt sånn helhetlig. Sånn, er dette en god idé i helhetsbildet? Ikke sant? Det er en veldig dårlig, det høres ut som en god idé hvis du bare fokuserer på den egenskapen jeg liker. Men hvis det i samspill med alt annet i samfunnet gjør at det blir verre, så er det ikke en bra idé. Så vi må hele tiden tenke helhet del, og så må vi hele tiden tenke grad. Hvor langt skal vi gå, hvor fort? Og der tror jeg det er veldig viktig å gå sakte frem.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, for jeg, altså, mennesket jo, vi går jo I flokk, og jo til dels ganske tette ofte. Mm. Så jeg så for meg et sånt, sånt skrekkscenario, at det kunne gå mot det, I litt sånn kroppslig trekk og sånt.
Ja, ja, ja. Jeg enig, altså det en ting jeg frykter da, at hvis man skulle forestille seg at man begynte å satse mer på å fikse kroppene våre og sånn, så frykter jeg sånne ting som at alt blir veldig likt, for eksempel. Mm. Altså det som moderne der og da, det kommer alle til å gå inn for. Og så blir, ser, plutselig så ser og oppfører alle seg helt likt.
Det ganske styrt. Ja, for jeg, så, jeg, leste, eller jeg så en ganske fin dokumentar som lå på NRK med en dansk journalist dame, som var så overrasket når hun fikk høre av alle venninnene sine at hun, de oppfattet henne som litt sånn vanskelig.
Ja.
Så hun gikk, og så tok hun en gentest for hun skulle lage noen greier på genet så viste at hun hadde, hadde noen gener som slo ut på sånn nervøsitet og, ja. Litt, sånn, og så, litt sånn pessimistisk ja. Sånn gen som var på det så tenkte jeg, hvorfor I alle dager hva, hvorfor har jeg dette, hva skal jeg med dette genet, hvorfor ikke dette hvorfor har ikke evolusjonen bare tatt bort dette de har jo ingen fortrinn
Nei.
Sånn evolusjonært å være nervøs av natur Og da sa han genmannen, vet du, jo faktisk, så det det. Det alltid bra at det noen nervøse I flokken som da ikke setter seg I den kanonen og prøver å nå ja, ja. Den andre øya. Altså, vi trenger det som en backup. Mm.
Ja.
Du løsningen.
Og det,
så hvis, hvis arten blir for lik, så du farlig for oss som art.
Jeg helt enig. Og det det. Sånne ting det synes jeg kanskje en av de bedre innvendingene, da. At det blir for uniformt og for likt. Altså, det en fare, fordi bare tenk på sånne enkle ting som at hvis alle... Hvis vi, altså, det jo en grunn til at du ikke skal drive og lage barn med nær familie, ikke sant?
Mm.
Fordi genmassen blir så lik at du blir mindre resistent for sykdom, for eksempel. Slik at det veldig farlig når alt blir veldig likt, da. Og så blir det ikke minst veldig kjedelig I verden hvis alle helt like.
Mm.
Så det noe med mangfoldets iboende verdi som mange snakker om. Altså, det en god ting at det et mangfold.
Mm.
Og det derfor jeg tror det viktig at det reguleres veldig sterkt, sånne ting. Sånne ting. Men jeg tror det veldig... Jeg tror det veldig dumt og liksom alt, sånn som alt nå for tiden. Liksom. Altså, enten så det sånn veldig for eller veldig mot.
Mm-hmm.
Det skjønner jeg ikke helt. Altså, det alltid middelveien som den for det mest fornuftige. Dette sa gode gamle Aristoteles I sin tid. Altså, det alltid en gyllene middelvei. Det alltid liksom midten som best.
Og det sier altså mannen som sa. Hva var det du sa? At det var... Jeg husker ikke, du hadde det grusomt sitatet som jeg har kommet I sted ja, men du mener det, middelveien
ja, men jeg kanskje heller mer mot litt mer aktivitet enn bare en kjedelig middelveien da.
Ja, ja,
men det litt sånn skjønn, ja. Det litt sånn hvordan du vil legge, hvor du vil legge deg da.
Men ta transnaturisme også da, for det var vi så vidt inne om du snakket om meningen med livet, for jeg synes ja. Det var så gøy at du var litt for der også, at vi må tukle litt mer med naturen og forbedre den Det ikke det Altså, har ikke mennesket mer, altså på det feltet, mer enn noe annet felt, vist at vi ikke har peiling? Altså, nå går jo klima rett åt skogen. Altså, ja. det der behersker vi jo ikke.
Ja, men spørsmålet liksom, det to spørsmål, ikke sant? Det ene burde vi ha begynt å tukle til å begynne med?
Ja.
Og når vi først har fucket opp, hva bør vi gjøre da?
Ja.
Og hvis vi nå begynner å se teknologi for å få, husk på hva det ligger I for bedre, Det vi ønsker med transhumanisme og transnaturisme.
Mm.
Transnaturisme jo da samme ideen på naturen. Altså du skal bare bruke teknologi, du får bedre naturen. Du får bedre menneske, bedre naturen.
Men vi får det jo ikke til.
Nei, men det vanskelig. Det et spørsmål om kunnskap. Altså vi dårlige til noe, men det betyr ikke at vi ikke bør gjøre det. Altså hvis jeg veldig dårlig til å hjelpe noen, så betyr ikke det at jeg ikke bør hjelpe noen. Det betyr bare at jeg bør prøve å gjøre det mye bedre. Eller I verste fall, la noen andre gjøre det som kan
jo,
det.
Jo, men ikke dette litt som at du har en med Parkinson, han burde hjelpe han som har tannverk med dette tannlegebordet? Ikke det du egentlig nå sier? Vet du hva? Jo, du burde hjelpe noen, men det ikke du som burde gjøre det. Men ikke det som tilfellet her?
Jo,
vi kan men... ikke se, vi klart vi burde gjøre noe. Vi må gjøre noe med naturen, ja. Men kan vi sette mennesket til å gjøre det? Det helt tatt?
Ja, men hvem andre skal gjøre det?
AI.
Kunstig intelligens,
ja. Ja, for vi får det ikke til. Nei. Kan vi jo sette dette ut en nøytral tredjepart? Du ja. Ler av meg, du.
Nei, men altså, jeg bare, det jo
enda. Fordi vi behersker jo overhodet ikke. Så, ja, men jeg helt på Berter nå?
Nei, men altså, vi må jo lage den A-en, da. Altså,
jo, det jo helt nødt til, men altså, den må fores med...
Men altså, det vil jo fortsatt være vi som har satt i gang, da. Altså, det samme ideen, ikke sant? Altså, vi må, om jeg står og gjør det med hånda mi, eller om jeg lager en maskin som gjør det, så poenget bak transhumanisme og transnaturisme, det jo bare å forbedre disse tingene, ikke sant?
Så, men er det viser å snakke om det en gang, transnaturisme, når vi ikke kommer til å klare det på noe tidspunkt?
Nei, men vi klarer det, ikke sant? Husk på hva vi driver med allerede. Altså, hvordan vi for eksempel bare det å interagere og bevare en art, ja. Det jo en interaksjon i naturen.
Ja.
Og bare det å nå protestere mot vindkraft i norsk natur, det jo... Begge deler en interaksjon, altså vi vil bevare naturen som den på den ene siden, og så det noen som sier, nei, vi kan bare sette noen vindkraft for å bevare et annet perspektiv på forbedring, ikke sant? Så begge deler jo en slags inngripen vi ønsker. Den ene ønsker å ikke gripe, den andre ønsker å gripe, men begge ønsker det for at naturen skal være på sitt beste. Så uansett hva vi gjør, så det jo allerede sånn at vi har jo allerede fullstendig kontroll, tatt på en måte, og ikke kontroll på, men altså vi har Det noen som påstår at det finnes ikke lenger egentlig vill natur, ikke sant? Den allerede menneskedominert. Selv de skogene vi lar være i fred, jo allerede i fred fordi vi lar dem være i fred. Ikke sant? Så det allerede ødelagt av oss, fordi det ikke ordentlig vilt. Det liksom bevart fordi vi bevarer det. Slik at den kampen litt tapt allerede. Og da spørsmålet, bør vi få bruke, hvis vi får kunnskapen da, det ikke så viktig om vi faktisk har den, for dette en filosofisk idé om hva vi bør gjøre. Så hvis vi får kunnskapen, teknikkene, som forbedrer livsvilkårene for en skog, bør vi ikke gjøre det da? Bør vi da bare la ting skje, helt sånn på måfå? Altså, husk på at naturen opererer til en viss sannsynlighet, og hvis sånn, hva funker, ikke funker, med liksom, det skjer noen forandringer, og så noen ytre press, og så formerer den seg, men ikke den seg. Det skjer mer eller mindre sannsynlig, på sannsynlighet, altså det liksom tilfeldigheter som styrer. Og så spørsmålet da, skal vi bare sitte og se på det? Eller skal vi der vi kan hjelpe til for å forbedre det? Og der jeg tilbake til å si, vi bør hjelpe til der vi kan, og det gjør vi til en viss grad allerede. Vi protesterer mot ødeleggelser av naturen, vi setter ut salt til elgen, ikke sant? Før elgejakta, vi holder ulvebestanden på et visst nivå, vi bygger motorveier tvers gjennom naturen, fordi vi ønsker å komme kjapt til Trondheim, ikke sant? Altså det jo allerede full interaksjon. Så igjen må vi være litt bevisst på liksom, preventiv, proaktiv og ekstrem, da. Altså, vi preventiv driver vi allerede. Jeg vanner blomster, det jo ikke det, men jeg kunne ha gjort det. Vanner blomster, ikke sant? Det en form for, jeg gir blomstene vann når det veldig tørt. Ikke sant? Det en form for preventiv. Jeg hjelper blomsten litt på veien. Og så tar jeg og kunstgjørsel, ikke sant? Proaktiv.
Ja.
Og så det ekstrem. Det
vet ikke hva. Du krysser
to arter. Nei, men genmanipulert mat, for eksempel, ja. Da. Det jo ekstrem form for... Men, altså, da har du transcendert arter. Hundeoppdrett, ikke sant? Hva det?
Galskap.
Ja, men det jo egentlig proaktiv. Vi har jo tatt kontroll på naturens gang. Ja. Og så har vi drivet med hundeoppdrett, så abler vi frem den arten vi vil ha.
Ja, som ikke engang klarer å
føle sin egen barn. Så får vi masse rare arter.
Ja, som direkte skade mot dyret selv.
Ja.
Vi får ikke til det.
Eller? Nei, det vi dårlige på. Men altså, ja. Det viktig å ikke blande det at vi dårlige på noe, og det om vi bør prøve å gjøre det bedre.
Men trenger vi egentlig disse to ordene? Transhumanisme og transnaturisme, trenger vi begrepene i hele tatt? Kan vi ikke bare ta sak for sak?
Jo, jeg litt enig.
For det egentlig så blir det sånn, ja. Er det ikke egentlig bare er ikke dette litt sånn bråket innpakningspapir på noe som egentlig ikke, for det egentlig ganske greit, vi kan bare se, vet du, dette greit, dette ikke greit, dette greit, dette ikke greit.
I en ideell verden så jeg helt enig med deg.
Ja.
Da jeg helt enig. Jeg har tenkt tanken faktisk, når jeg driver og skriver en bok her, og ikke bruker ordet. Jeg litt enig, men på den andre siden så det mange som snakker om transhumanisme og bruker det, og det skaper masse reaksjoner, og folk hisser seg opp, og det ganske hete diskusjoner omkring det, og folk gjør narre av dem som det og sånn. Så jeg synes det litt viktig også å forstå liksom hva det som fornuftig i det, da. Og at vi kanskje ikke så langt unna i praksis som det vi tror vi Så det går ikke an å være liksom helt mot alle former for transhumanisme, for da må vi ta oss brillene og slutte å kjøre bil og bare sitte inn, altså da må vi tilbake til sånn type sånn jeger-samlersamfunn, altså det ingen som mener det seriøst. slik at vi må i hvert fall logge oss av. Ja. slik at det jeg synes på en måte jeg enig, men på en annen måte det viktig å se gradene og klargjøre begrepene i sånne debatter, fordi det så mye sånn, det så mye sånn rot da, når man snakker om det. Så roter man så mye med begreper og sånn. Så jeg synes det viktig å klargjøre det på den ene side, og så se hvor har du lyst til å ligge da, på graden liksom, av transhumanisme? Hvor har du lyst, eller sagt på en annen måte, i hvilken grad har du lyst til å bruke og utvikle teknologi for å forbedre ting? Har du lyst til å ikke gjøre det, bare la naturen gå sin gang?
Sin avmoraske gang.
Eller har du lyst til å bruke det til en viss grad? Og håpe, og prøve i hvert fall, å bruke det til noe godt.
Vi kommer jo over på noe annet som vi også har lovet her, teknologiens etikk. Mm. Hva legger du i det?
Det har vi touchet på litt sånn nå, men altså det jo igjen...
Vektleggingen liksom av, er det det?
Ja, altså det sånn tre, i hvert fall sånn tre ting man kan mene med det. Altså det ene liksom sånn, hva bør vi gjøre med teknologi? Det sånn et spørsmål. Altså, hvordan bør vi oppføre oss med teknologien i hendene våre? Hvordan bør vi tenke omkring teknologi? Hvordan bør vi bruke det? Hva bør vi gjøre i forhold til teknologi? Det den ene med sånn mest vante forståelsen av teknologi og etikk. Da. Altså, og sånne ting som vi var inne på helt til å begynne med. Sånn, er teknologi verdinøytralt? Ikke sant? Jeg tror ikke det det i det hele tatt. Jeg tror teknologi ikke er verdinøytralt. Jeg tror smarttelefoner er kjempeverdiladet. Og former oss skikkelig mye mer enn vi tror. Det etisk sprengstoff, liksom. Men det liksom sånn, hvordan skal vi, bør vi tenke omkring teknologi? Det gjerne det man ofte tenker på når man sier teknologi og etikk. Men så har du noe sånne andre ting, sånn som om det går an å lage teknologi som oppfører seg etisk. Det skriver jeg litt om. At det kalles ofte kunstig moral. At man lager teknologi som oppfører seg, som tar etiske valg for oss. Og så har du andre ting, som om det går an å lage maskiner som på en måte bør... Det en annen forståelse. Og den tredje sånn, går an å lage teknologi som har verdier og bør få menneskerettigheter og bør få... går an å lage en robot, for eksempel, som bør få menneskerettigheter, for eksempel. Har vi noen forpliktelser overfor teknologien, da? Så den ene liksom, hvordan bør vi oppføre oss med teknologien? Den andre har vi... Hvordan bør vi oppføre oss mot teknologi? Og den tredje hvordan bør teknologien oppføre seg mot oss?
Kanskje
vi
skal hoppe rett...
Hvis det var det du mente, eller mente du noe annet?
Ja, så jeg bare tenkte vi må være litt hyggelig mot de som har skrudd på podcasten i dag. Vi har lovet i innsalget at vi skulle snakke om teknologiens etikk. Tenkte jeg at da må vi passe på å få det med.
Ja.
Skal vi gå rett over på dette med moral, eller? Jeg synes det så gøy akkurat det. For du er jo i gang med et sånt forskningsprosjekt på kunstig moral. Altså hvor du forsøker å lage kunstig intelligens som også er moralsk. Stemmer det?
Ja.
Da har jeg tre spørsmål. Hvem, hva og hvordan? Altså, hvem er dere? Hvem er dere som sitter og fikler med dette?
Det er veldig sånn, det er litt sånn startgruppa fortsatt også, men vi er jo, jeg er på et sånt senter på Universitetet i Agder som heter CARE, Center for Kunstig Intelligensforskning, Center for Artificial Intelligence Research, kaller det CARE. Der har vi bedrivet nå og setter i gang, og har holdt på en liten stund, men prøver å liksom sette i gang et prosjekt nå, hvor vi får en doktorgradsstudent blant annet nå til Østen, hvor vi prøver å utvikle kunstig intelligens som kan oppføre seg moralsk. Og det liksom den, en av de tre jeg sa, ikke sant? Veldig mange er opptatt av hvordan bør vi implementere og bruke teknologi, og noen er mer sånn science fiction opptatt av kan teknologi noen gang få, liksom, bli som oss, og få rettigheter som oss, og kan vi skape kunstig intelligens som plutselig er personer med menneskerettigheter og sånn. Og det vi prøver på er å se om vi kan lage en kunstig intelligens som oppfører seg moralsk.
Fordi da er jeg i gang, vet du, med min transnaturisme, altså min AI der. Ja. Jeg føler ikke at vi kan ha en AI som kan være med å få oss ut av klimakrisa, med mindre den har en moral. Det tror jeg ikke går. For da vil den jo bare gjøre noe veldig rare ting som gikk ut over masse folk og sånn.
Ja. Men nå hopper du veldig langt, da, for nå ser du for deg, og det er et godt spørsmål, men nå ser du for deg liksom en kunstig moral som er det jeg vil kalle kunstig generell moral. Da. Altså det er en kunstig intelligens som er moral sånn som oss, og kanskje litt bedre til og med.
Ja,
ja.
Men, jeg hopper helt dit.
Ja, det er et kult spørsmål, men det er veldig sånn i fremtiden. Da. Sånn, ja. Mer sånn, på forskningsnivå så er man mer opptatt av nå å prøve å se om du kan skape et system som kan ta noe som helst form for moralske valg. For tenk på hva kunstig intelligens er. Så er det... noe vi bruker mye oftere og oftere på mer og flere og flere områder. Og det, kunstig intelligens, veldig grovt fortalt, egentlig et system som kan ta, en digital datamaskin som kan ta intelligente valg i form av problemløsning. Altså den klarer å løse et problem. Så hvis du tenker på intelligens som problemløsning, så kunstig intelligens en problemløsning da, utført av et kunstig materiale, veldig generelt fortalt. Så det egentlig et datasystem som gjør det vi ville kalt intelligent hvis mennesker gjorde det. Og ofte bedre enn oss. Så for eksempel gjenkjenne kreft i føflekkbilder, det kunstig intelligente maskiner som gjør bedre enn leger i dag. Og det handler om at de har lært seg å løse problemet, hva det som karakteriseres som kreft, og ikke i sånne føflekkbilder. Spiller sjakk, det systemer som gjør bedre enn oss. Dette handler om intelligens, problemløsning, løse komplekse problemer. Men de jo ikke noen form for moral.
Men det derfor jeg tenkte at det kunne være, altså jeg ble jo sånn, først tenkte jeg, vet du, altså moral handler jo stort sett ofte om å foreta et valg. Altså det jo, moral er jo problemløsning.
Ja.
Og sånn sett så føler jeg at det programmerbart, men så tenker jeg, men moral samtidig også skjønn.
Ja.
I så stor grad, det så viktig del av moral å utvise en eller annen form for skjønn. Klarer man å programmere skjønn?
Nei, det kommer litt an på hva du mener med skjønn, da. Altså, det det kjipes bare, fordi ja. Skjønn jo egentlig, det handler om å kunne klare å se et god løsning på et konkret problem, lagt under litt mer sånn generelle regler. Og det, så hvis du først tenker hva moral da, som du sa, så handler det om egentlig å veie opp egeninteresse mot andres. Det det moral veldig stor grad handler om. Altså, hva bør vi gjøre nå, sånn at det liksom riktig, moralsk riktig valg, det handler ofte om liksom, hvordan bør jeg veie opp det jeg har lyst til nå, fremfor det andres interesser også involvert. Så må du finne en god løsning, hvor du ikke liksom overkjører andres interesser til fordel for deg når det blir gærent. Men intelligens, og det en form for problemløsning, sånn som du sa.
Mm.
Men intelligens alene er ikke en moralsk form for problemløsning. Intelligens alene er bare kompleks problemløsning. Da løser du bare et problem på en måte som vi ville kalt intelligent. Det kan gjøre uten å være moralsk. Så vi har systemer som vinner over mennesker i sjakk. Vi har systemer nå som vinner over mennesker i go, som brettspill som veldig morsomt, som veldig vanskelig. Og dette intelligente systemer, men de har ingen form for moral. Så moral mer en form for sosial problemløsning, ikke sant? En omgangsform. Du løser problem som går på vei interesser opp mot hverandre, for eksempel. Så jeg kjenner for eksempel mange som intelligente, men ikke særlig moralske. Og så kjenner jeg mange som moralske, men ikke særlig intelligente.
Hvorfor smilte du når du sa det siste? Jeg føler meg doft.
Nei, men det liksom sånn, sånne ting viser at det ikke samme ting, da. Ja. Moral og intelligens to forskjellige ting. Men da det interessant, hvorfor lager vi flere og flere kunstig intelligente systemer og lar de ta flere og flere valg for oss, når de ikke har noen form for moral? Det litt som å overlate kontrollen til psykopater, ikke sant? Veldig intelligente, men ikke veldig moralske. Så det som interessant å se, klarer man å lage systemer som intelligente, men også har en moralsk sans?
Kanskje vi da kan begynne med å snakke litt om hvordan vi nå lager kunstig intelligens. Sånn, for det vel to eksempler i boka di, som jeg synes er ganske gode på de to forskjellige måtene man stort sett gjør det på. Du tar utgangspunkt i AlphaGo,
ja.
Og så har du tatt utgangspunkt i AlphaGo Zero. De to maskinene som da har lært seg å spille dette brettspillet Go. Det en veldig bra doku som heter AlphaGo.
Ja.
Den jo kjempegøy.
Det egentlig samme, veldig mye av den samme teknikken, da,
ja,
de men, to. Men ja, altså, vi har kanskje aldri sagt hva kunstig intelligens her nå.
Nei.
Ordentlig, eller eksempler på det. Men sånn som kunstig intelligente systemer, sånn som AlphaGo, da, det sånn i 2016 hun lagde et system som vant i det brettspillet Go. Det var litt sånn, veldig sånn kult eksempel.
Vanskeligere enn å gjøre en i sjakk, for eksempel.
Ja, det åpner seg mange flere muligheter enn i sjakk veldig fort, da. Mm. Så det veldig vanskelig å slå mennesker der, men det vant hun i 2016. Og det gikk ut på at du trente opp et system, du implementerte regler for brettspillet, og så trente du opp systemet på tidligere spilte Go-spill, slik at det gjenkjente tidligere spilte Go-spill, og så for hvert trekk du da spilte mot det, så regnet du sannsynligheten for alle de trekk, eller nesten mange trekk du hadde tilgjengelig, for hvert trekk du tok da, så fant du ut hvor mange trekk du hadde tilgjengelig, så regnet du sannsynligheten for hvilke av de trekkene som mest sannsynlig ledet til en vinnestrategi, basert på alle de Go-spillene de hadde sett. Ikke sant? Så det de gjorde var egentlig bare å etterligne de proffe Go-spillerne, og så de for hvert trekk du tok, om hva sannsynlig de burde ta for å lede til en vinnestrategi, for å vinne. Så trente man opp på en hev med Go-spill, så fikk masse data som de kunne sammenligne med, Og så spilte det mot verdensmesteren, og så vant det 4-1. 4 av 5 kamper. Og så da var det trente på vår kultur og vår intelligens når det gjelder go. Så masse mønstre, og så det var det mest sannsynlig ledet til det. Og så vant det. Og det en form for kompleks problemløsning, ikke sant? Det var veldig kompleks, og det en dokumentar på Netflix om det som veldig fin.
Kjempegøy.
Og da ser du at de programmerere blir sånn overrasket underveis, og de vet ikke helt hva som foregår og sånn. Og for det så kunne de spille selv, ikke sant? Så de vet ikke selv hvordan de skal spille, for da hadde de vært verdensmestere. Men de har trent opp systemet til å regne egentlig bare sannsynligheter ut fra trekk og muligheter, og se hva som leder til den beste go-spillet, gitt hvordan spillet har utviklet seg så langt. Og dette var veldig stas da. Det er en form for intelligens. Men merk, ingen moral. Det var ikke sånn at systemet fikk dårlig samvittighet. Eller... Og en interessant ting var at når mennesker spiller go, så er vi veldig ivrige på å vinne, eller i alt spill egentlig, veldig ivrige på å vinne sånn skikkelig.
Ja.
Vi vil liksom knuse motstanderen, synes det er veldig stas. Go var, AlphaGo var veldig interessert i bare å vinne, så den var sånn at den vant hele tiden litt.
Uansett.
Men uansett så vant den liksom. Ja, ja. Så den var ikke så interessert i å liksom brife. Så det var litt sånn artig greie da. Men i hvert fall så kom det i 2017, eller 18, 2017 tror jeg, året etter, AlphaGo Zero, som da ganske var interessant, fordi det var helt likt. Det var litt bedre hardware, noen sånne detaljer, men det var ganske likt, bortsett fra at det var ikke trent opp på våre spill. Så måten det ble trent opp på var at det begynte å spille mot seg selv. Så det spilte en runde mot seg selv.
Spilte med andre ord veldig dårlig.
Veldig dårlig første runden, og helt sånn random hva det gjorde. Det følte reglene, men bortsett fra det var det helt random. Og så til slutt så vant en, ikke sant? Enten han eller han da. Hun eller hun, samme spillet. Men det spilte mot seg selv, og så vant det. Og så da fora det inn den spillet på seg selv. Og så neste runde så gjorde det noen trekk, og så det hva er mest sannsynlig leder til at jeg gjør som vinneren i forrige spill. Og så gjorde det, og så vant en av dem, og så fora det inn det igjen, og så kjørte sånn loop. Og da, mens det første AlphaGo brukte 3 måneder på å trene seg opp på en hev av våre spill for å vinne 4-1, så brukte nå AlphaGo Zero 3 dager på å trene seg bare med å spille mot seg selv, og vant 100-0 mot AlphaGo.
Og da er vi tilbake til det jeg tenkte på da, ikke sant? Med å lage kunstig moral. Ikke sant? Da har du da 2. Og jeg vil se, ok, det er helt AlphaGo Zero som bare spilte mot seg selv. Åpenbart mye bedre kunstig intelligens. Den blir jo mye bedre. Men jeg vil ikke, når det kommer til moral, så handler jo det om moral i forhold til oss. Altså, moral, jeg vil ha en kunstig intelligens som liksom oppfører seg moralsk overfor meg som menneske. Altså, det krever jo en form for interaksjon der.
Ja.
De kan da ikke bare sette, vet du hva, hold på med deg selv der borte og lære deg moral. Det kan vi da ikke gjøre. Vi må dytte inn, for det er verdier. Altså, ja. Du kan ikke lære seg moral av seg selv. Du må interagere med oss på en måte.
Ja. Nei, det er veldig sånn vanskelig akkurat det der, fordi du vil jo ikke... Altså, du kan, det som er skremmende med AlphaGo Zero, at det ble så mye bedre enn oss ved å ikke høre på oss.
Ja, det er helt forferdelig.
Vi var en klump i veien for å bli bra. Så vår kultur for å spille go var dårlig. Den gjorde at den ble dårligere, ikke sant?
Ja.
Så den ikke hørte på oss, så ble den veldig god. Så kan vi se for oss noe lignende i kunstig moral, hvis du klarer å lage kunstig intelligente systemer som klarer å ta moralske gode valg, da. Og ikke bare effektive, intelligente valg. For de kan ofte være horrible moralsk sett, bare at de er veldig effektive, men de er veldig slemme, ikke sant? Så du må ha noen som gjør gode valg underveis. Og så kan du se på at de blir enda bedre enn oss, og så blir de liksom supermoral, de blir sånn sjukt moralske, liksom, i forhold til oss. Og det er veldig deprimerende tanke, da.
Men hva er det?
Nei, det kan...
Hva er du da? Hvis du er så moralsk at jeg liksom nesten ikke skjønner hva det er engang.
Nei, det er veldig godt spørsmål, altså, fordi da kan det virke som om det ikke er moralsk lenger, for vi gjenkjenner ikke som moralsk, ikke sant?
Mm.
Men du kan se for deg noen scenarier hvor for eksempel det som fremstår som ganske sånn uforståelig for oss der og da, viser seg på lengre sikt for eksempel å være moralsk klokt valg. Så se for deg noe så konkret som en ansettelsesprosedyre. Og så ansetter du i stor bedrift for eksempel, da, så skal du ha ansettelsesprosedyre, så lar du kunstig intelligenssystem kjøre gjennom alle prosessene og CV-en og alt som er. Så kan det være at den ser noen moralske dimensjoner der om hvordan den skal ansette, som på en måte over sikt vi ikke så der og da, for vi var så farget av våre omstendigheter, at vi på over 10-årsperspektiv innså at, shit, vi burde ha gjort sånn som den maskinen sa det en gang. Så den kan være til hjelp sånn sett da.
Men vi vil oppfatte det som umoralsk i samtid.
Ja, der og da kanskje.
Ja.
Men det er også et problem hvis den sier at noe er moralsk som vi er helt uenige i, og forblir uenige i det, så er det sånn, kanskje det ikke er moralsk, ikke sant?
Ja.
Det er veldig vanskelig å vite det da. Ja. Så det kjempeproblem.
Og så tenker jeg jo moral også noe som forandrer seg over tid. Altså det jo noe sånn bølger og går hva som er moralsk og ikke. Altså hvis du skal skape en kunstig intelligens som har moral, så må den jo hele tiden kalibreres opp mot oss. Altså, ja. Klarer just det, så det må jo, er nødt til å interagere, er det ikke det?
For jo, liksom... altså, interagere, det bør den jo, altså, den bør jo trenes opp på data til en viss grad, altså, den bør kalibreres til en viss grad med oss, altså, i den forstand at den bør jo samsvare med våre verdier. Vi ønsker ikke å skape noe som går på tvers av våre verdier, for da klarer ikke vi å gjenkjenne det som moralsk.
Men tror du at dette lar seg gjøre?
Nei, til en viss grad, dette? I små babyskritt, så tror jeg det lar seg gjøre, så det vi driver med er å prøve å se for eksempel om Altså, vi har noen brettspill, som eller noen dataspill, som har en moralsdimensjon, som handler om at du skal ta valg underveis i spillet, som ikke handler om å nødvendigvis vinne eller tape, men det handler om å gjøre gode valg underveis i spillet. Og så ønsker vi å trene opp et system som skal klare å ta de gode valgene underveis i det spillet. Og da er det bare et bittelite lukket domene for et lite spill, ikke sant? Mm. Men så er det interessante spørsmålet da, hvis du klarer å lage et sånt system, så er det interessante spørsmålet, hvor kan vi anvende det ellers i samfunnet? Og da er det ikke snakk om å skape et system som kan liksom være, fortelle oss de moralske sannhetene om virkeligheten. Men det er mer snakk om å skape et system som kanskje kan ta litt mindre rasistiske ansettelsesprosedyrer i Amazon, ikke sant? Eller de kan ha litt bedre kjønnsbalanserte avgjørelser i store bedrifter. Litt sånne ting da. Veldig sånn små, enkle babyskritt som vi kan trene på et system til å gjenkjenne noen litt sånn sensitive faktorer. Som vi ser på som moralsk riktig og gale. Men som du også sa, det forandrer seg litt over tid.
Kanskje ikke gi den fri hvis den skal lære opp seg selv. Ikke gi den fri tilgang på internett da.
Nei,
som, du er vel, ja. Som jeg føler at rasisme er litt høyere andel der ja. Enn i det virkelige liv.
Ja, nei, det er sant. Det er en sånn chatbot på Twitter som ble Microsoft lagde, Tai, som ble rasistisk på, var det ett døgn eller to døgn?
Det gikk veldig fort. For det var noen av de verste setningene jeg har sett ja. På internett.
Men da skjønte jo, det var jo fordi han ble hacka, ikke sant? Folk skjønte jo ja. Hvordan den ble trent opp. Mm. Så hvis du fôret med masse dritt, så kom det masse dritt ut. Det var jo så enkelt.
Det snakkes jo om en sånn Turing-test for moral også. Er det noe som lar seg gjøre, eller?
Ja, jeg tror det. Altså i den grad Turing-testen, altså vi må si hva Turing-testen er da, jeg tror ikke... Det er ikke alle som heter, faktisk, selv om du vet det.
Ja. Fagmann.
Turing-testen går ut på å teste om en maskin er intelligent. Så dette er Alan Turing, den gamle, en av disse grunnleggerne i kunstig intelligens. Så han så for seg et scenario hvor du hadde en datamaskin, digital datamaskin, og så en person, og så var det satt i to forskjellige rom, så var de isolert fra hverandre, og så var det testpersonen, som var en tredje person, isolert i et annet rom, og så skulle han egentlig mer eller mindre chatte da, med disse to, og så var det oppgaven å prøve å finne ut hvem som var hvem. Så han skulle finne ut hvem av de som var, kall den ene A og den andre B, da. Så skulle han finne ut hvem som var datamaskinen og hvem som var menneske. Så var A menneske eller datamaskinen, var B menneske eller datamaskinen. Og så skulle han chatte og stille spørsmål, og så skulle de svare. Og ideen var at hvis han ikke klarte å skille de to, han klarte ikke å si hvem som var menneske og hvem som var maskin, mer enn sånn sjansespill, det var som å kaste en terning, liksom, flippe en coin om den var menneske eller maskin. Hvis han ikke klarte bedre enn sjanse, ren sjansespill, så måtte vi tilskrive maskinen samme intelligens som menneske. Mente Turing. Det var en slags Turing-test. Altså en blindtest, egentlig. Hvor hvis du ikke klarer å skille de i oppførselen deres, så er det ingen grunn til å si at den ene er intelligent og den andre ikke er det. Det er Turing-testen da, i et nøtteskall. Og så kan man tenke seg noe lignende med moral. Men det er ikke mange som har diskutert det her. Det er noen filosofer. Det er...
Jeg skjønner ikke helt hvordan det skal gjøres.
En måte å tenke på er at du begrenser samtalen til moral. Da. Så hvis for eksempel du chatter om moralske ting,
ja.
Og så sier du sånn, du har en person som ligger på toglinja, og så har du en to på den andre, og så kommer toget mot de to, hva bør du gjøre?
Mm.
Hvis den klarer å svare sånn, ok, og du ikke klarer å skille om det er et menneske eller en maskin som svarer på disse moralske spørsmålene dine, så er spørsmålet, er det en grunn til å si at det menneske er moralsk, og maskinen ikke er det da? Tross alt så gir de det samme, like gode svar da, alt i alt.
Men...
Det er litt sånn interessant, fordi du lurer på, skal jeg si at den er moralsk, eller den er intelligent, bare fordi det er et menneske? Det er litt sånn diskriminering. Det er sånn, du er laget av kjøtt og blod, derfor er du moralsk. Det virker veldig rart, når men, begge gjør det samme.
Men det har vel noe med opplæringen. Altså, maskinen lærer seg jo hva som er riktig ved å få på en måte belønning for å svare riktig. Mens moral er jo, altså, gjør den ikke, imiterer den ikke bare da? Har den en opplevelse av moral? Trenger den ikke å ha det?
Ja, nei, det
for
er,
å være moralsk?
Det kommer litt an på hvor mye du legger i moral. Da. Altså, jeg er tilbøyelig til å tenke at den oppfører seg moralsk, så den gjør moralske handlinger på like linje med mennesket, for vi klarer ikke å skille de. Men den ikke en moralsk, et moralsk vesen I samme forstand som oss. Altså, den har ikke samme verdi som oss, den ikke bevisst sine valg. Vi ville ikke lagt noe særlig moralsk ansvar på maskinen. Vi ville ikke satt maskinen I fengsel, ikke sant? Det virker ganske absurd. Så jeg tror at den noe til... Jeg tror det, vi kan tenke oss at den blir en moralsk aktør som gjør moralske ting. Men det ikke dermed sagt at den blir en moralsk vesen på lik linje med oss, da. Så det en svakere form for moralsk aktørskap, det tekniske uttrykket her, da. Men altså, den blir en slags moralsk agent uten å bli en moralsk pasient, det noen filosofer som også sier. Altså,
jeg liker du, det uttrykket der kommer opp I boka di, moralske aktører og moralske pasienter. Og da, må jeg bare trekke frem noe her, som jeg synes du må også si noe om, altså. Så kan vi hoppe to steg tilbake der. Altså, dette med personer og mennesker. Du mener nemlig at personer og mennesker ikke det samme.
Ja.
Ja, men det må du si noe om. Men du kan ikke bare... Hva mener du med det?
Nei, altså...
Hvorfor?
Du skal alltid ha meg til å si sånne kontroversielle ting.
Nei, men altså, dette står rett I mine notater, rett over dette med... Jeg hadde lyst til... For du mener jo det da, at personer og mennesker ikke det samme.
Ja.
Og så tenkte jeg, for kan du ikke bare bytte ordet personer med moralske aktører og moralske pasienter, så slipper du å få en sånn mannevond setning som personer og mennesker ikke det samme.
Ja. Men altså, ta og skille disse litt fra henne da. Tenk på person... Tenk på moralsk pasient, så mener man ofte... sånn filosof bruker det, altså en moralsk pasient, det en skapning som har en moralsk verdi som vi må ta I hensyn til når vi gjør valg.
Mm.
Så alle mennesker det, for eksempel. Vi må ta hensyn til andre mennesker når vi gjør moralske valg. Dyr mer og mer inkludert I vår moralske sfære, så de moralske pasienter. Vi tar hensyn til dem når vi tar valg. Vi kan ikke gjøre hva vi vil med dyr lenger. Mens en stein, en liten gråstein liksom, den ser vi ikke på som en moralsk pasient. Det ikke noe som har noen rettigheter eller verdi som vi må ta særlig hensyn til. Men det litt sånn kontroversielt. Noen fjell, for eksempel, bør vi ta moralsk hensyn til, ikke ødelegge fjellene våre, ikke sant? Men det moralske pasienter stort sett det vi må ta hensyn til. Og moralske aktører eller agenter, det de som gjør moralske ting, de gjør moralske handlinger, de begår moralske handlinger. Og det ikke alltid disse to samsvarer, da. Så det det første skillet.
Mm-hmm.
Og så dette med mennesker og personer. Og så skal vi knytte sammen etter hvert. Men mennesker og personer også to forskjellige ting, tror jeg, da. Og noen andre filosofer, det ikke bare jeg som mener det, altså. Men tenk på noen eksempler. Tenk på en nyfødt baby, akkurat født. Ikke enda en person. Det et menneske, men det ikke en person. Det har ikke de kriteriene
vi krever. Det her det mange som vil være enige med deg, skjønner du?
Nei, ikke når du tenker seg om, skjønner du.
Ok.
Ja. De burde ikke være uenige når du tenker seg om. Altså, tenk på noen eksempler, sånn som en nyfødt baby.
Ja.
En person som havna
ikke en person.
En person som havna I irreversibelt koma.
Ja.
En person som har skikkelig, hva heter det, sterk grad av demens.
Mm-hmm.
Som liksom virkelig på vei ned, sånn demensmessig. I disse tilfellene så sier vi, for eksempel med demenspasienten, så sier vi personen borte. Den personen ikke der lenger. Den personen som det en gang var der borte. Men det fortsatt et menneske. Det helt klart.
Fortsatt... Sier også, han et helt annet menneske, sier vi også.
Ja, en helt annen person, kanskje. Mm-hmm. Men veldig naturlig å tenke seg at personen mer eller mindre borte, når alt bare rot, og rasjonaliteten vittra, og hukommelsen borte, og den personen liksom, den ferdig med å vittre, og bli borte for vittre. Også når du havner I irreversibel koma, du kommer ikke ut av det igjen, du har blitt en grønnsak, da du også, personen mer eller mindre død, men det et menneske som ligger der. Så menneske på en måte arten vi tilhører. Men det å være en person, da oppfyller du en del kriterier I tillegg. Så nyfødte babyer har ikke blitt personer enda. De nyfødte mennesker, og de har noen sånn personlighetstrekk og sånn. Noen babyer skriker litt høyere enn andre og hissere enn andre og sånn. Så det noen sånn trekk du kan se. Men det ikke for eksempel før de begynner å snakke og resonere sånn 2-3 års alder, at vi begynner å se personligheten tre virkelig frem. Og vi begynner å si sånne ting som at nå, det der skal du ikke gjøre, og nå får du et ansvar for det du gjør. Og vi begynner å tilskrive de mer og mer selvstendighet, da, og får ansvar, og de blir rasjonelle, og vi forlenger ting av de. Da begynner personen å tre frem I større grad. Og det det som forsvinner når du får veldig alvorlig demens, for eksempel, forsvinner på en måte litt den personen. Men mennesker det like mye. Og det masse rettigheter og verdi, og det skal vi ta vare på. Det liksom alt det på plass. Men personsbegrepet, ofte litt sterkere enn menneske. Og da det interessant å stille seg spørsmålet om dette alltid sammenfaller, da. Så vi kan se for oss noen, nå har vi prøvd å se for oss I hvert fall, noen mennesker som ikke personer. Og så kan du stille deg spørsmålet, finnes det personer som ikke mennesker? Og så omvendt.
Mm.
Og da det noen som argumenterer for at noen høyrestående dyr på grensen til å bli personer. Det noen filosof som har argumentert. Jeg tilbøyelig ikke tenker at det ikke tilfellet, men Og så kan man se for seg, kanskje møter, kan vi skape en kunstig intelligent eller en fremtidig menneskeart, nå sa jeg menneske, det burde jeg ikke ha sagt, ikke sant? Ja. Men en fremtidig art som personer som ikke mennesker. Så hvis du har sett Star Wars og Star Trek, så det jo masse personer der som ikke mennesker.
Mm.
I disse science fiction-seriene. Det utenom judiske skapninger, det roboter, ikke sant? Vi ser på de som personer, men ikke mennesker. De jo ikke vår art. Altså, de ikke laget av det samme som oss engang. Så jeg tror disse begrepene to helt forskjellige begreper. Men jeg tror vi bare veldig vant til at de aller fleste personene vi har møtt jo mennesker. Vi har ikke lagd personer som ikke mennesker enda. Men det betyr ikke at vi ikke kan klare det, eller at det ikke kan skje, eller at det umulig. Det betyr bare at vi ikke har sett det enda. Så det veldig stor forskjell, og derfor så tror jeg disse begrepene ganske forskjellige.
Hvis vi da klarer på et eller annet tidspunkt å lage en kunstig intelligens som på nivå med oss da, såkalt AGI, Artificial General Intelligence, og klarer å gi den moral, så den oppfører seg, som den burde mot oss, at dette tolererbart.
Ja.
Har vi et ansvar da? Den da blitt en person? Må vi oppføre oss til den, føler du, for at sånn filosofisk ståsted? Må vi da...
Ja.
Oppføre oss moralsk ovenfor den, eller kan vi skru den av fordi vi har fått nok?
Nei,
da vil det være en umoralsk ting å gjøre med et menneske, for eksempel.
Mm. Jeg tror hvis vi klarer å skape en fullblods person, ikke blods, det bør ikke være blod, en fullt ut person, vi klarer å skape det, så tror jeg vi får en del, da kommer den inn I vår moralske sfære, så å si. Altså, da må vi begynne å oppføre oss og tenke moralsk mot den. Kan vi ikke bare tenke, hva skal vi gjøre med denne? Hva skal vi bruke den til? Hvordan skal den oppføre seg mot oss? Vi må også begynne å tenke, hvordan skal vi oppføre oss mot den? For det en fullverdig person. Og det tror jeg kjempeviktig. Altså, hvis vi kommer personer fra en annen planet ned til oss, som ikke mennesker, så bør vi oppføre oss ordentlig mot de også. Akkurat som vi gjør mot andre personer. Men vi gjør det også mot andre mennesker, og vi gjør det mot andre dyr. Vi oppfører oss ordentlig mot masse. Jeg mener vi skal oppføre oss ordentlig mot alle former for liv. Planter også til og med. Men vi bør oppføre oss godt mot. Så det mot alle former for liv, men vi bør helt klart oppføre oss godt mot andre personer også. Så hvis vi klarer å skape en person, så tror jeg vi må oppføre oss ordentlig. Da må vi begynne å tenke hva slags rettigheter de har, forpliktelser vi har overfor dem, og så videre og så videre.
For det her jeg føler teknologien og filosofien møtes veldig da.
Ja.
Når kan vi si at noe en person?
Ja.
Når kan vi si, vet du, at nå, dette en person?
Ja.
Hva føler du skal til?
Nei, det veldig vanskelig, men det mange kriterier da. Jeg tror det veldig, egentlig, så tror jeg det en grunnleggende kategori, det å være en person, som ikke har en klar definisjon. Men jeg tror det mange kriterier som du kan slenge på.
Vi på det gode, gamle og helt umulige? Hva bevissthet igjen, eller?
Ja, nei, bevissthet det jeg skulle frem til, en av de vanskelige, da. Men altså, det flere sånne ting som du må ha en viss grad av rasjonalitet, du må ha en viss grad av normativ tenkning, altså sånn hva du burde, ikke burde gjøre for å få et visst form for ansvar. Hvis du ikke har noen form for ansvar, så tror jeg ikke du kan være en person. Så vi tillegger ikke en stein noen form for ansvar, det tror jeg skyldes deres at det ikke en person, ikke sant? Mennesker som ikke personer, altså nyfødte babyer for eksempel, vi tillegger ikke de moralsk ansvar. Vi kjefter ikke på de når de tisser på seg, liksom. Men hvis du gjorde det bare for moros skyld, da hadde de begynt å kjefte på deg litt. Slik at vi tillegger ikke moralsk ansvar til det som ikke personer på samme måte. Så jeg tror det et kriterium som kanskje må med, altså moralsk ansvar, rasjonalitet, de må ha en form for normativ tenkning, de må ha en form for kommunikasjon, evne til kommunikasjon, mange sånne ting, og så får de en pakkeløsning. Men et viktig kriterium bevissthet. Det det jeg tror liksom den absolutt vanskeligste biten. Da. Altså jeg tror bevissthet må med for at vi skal kunne si at noe har en verdi som vi har en forpliktelse overfor. Så jeg tror bevissthet sånn kriterium for mange ting. Så hvorfor har jeg moralske forpliktelser overfor et dyr, for eksempel andre dyr? Hvorfor det overfor deg? Hvorfor det overfor andre dyrearter? Hvorfor har jeg en viss moralsk forpliktelse overfor naturen? Jo, det tror jeg at det finnes bevissthet her. Altså, det finnes, mennesker bevisste. Vi har en erfaring av hvordan det å være. Det det jeg mener med bevissthet, altså at vi har en opplevelse, en erfaring av hvordan det å være i de tilstandene vi I. Og derfor så har du en moralsk forpliktelse for meg om å ikke behandle meg som bare et middel, gjøre hva du vil med meg, fordi jeg har opplevelser av hvordan det å være. Og det går begge veier, håper jeg.
Ja.
Og det derfor vi for eksempel må oppføre oss ordentlig mot andre dyr, for de har også bevissthet. De har erfaringen, jeg er en katt. Jeg kan ikke bare tråkke opp på katta min for morskjøret og behandle den som dritt, fordi den har en opplevelse av hvordan det å være. Så det tror jeg veldig sånn kriterier for når vi har forpliktelser overfor noen andre, det når de har bevissthet. Og hvis disse robotene eller maskinene ikke får noen form for bevissthet noen gang, de har alt egentlig som vi og gjør alt som ser ut som oss og gjør alt vi gjør og sånn, men de har ingen form for bevissthet, da tror jeg ikke at vi egentlig har noen moralsk forpliktelse overfor dem. For de har ingen erfaring av hvordan det å være. Så det litt som den klokka her da, jeg har sånn Apple Watch. Mm. Den jo Siri inne i den her, ikke sant? Jeg kan prate med Siri. Og jeg litt usikker på om det, jeg har aldri prøvd, jeg ikke sikker på om den her, men jeg jo i hvert fall et telefon.
Ja,
og
jeg tror det litt, jeg så snakket i klokka.
Okay, ja. Men da, det, Siri på en måte en kunstig intelligent greie som oppfører seg, vi kan se for oss at hun har ingen, eller jeg tror det helt sant, da, vi bør ikke bare se for oss det, det helt sant at hun har ingen erfaring av hvordan det å være Siri. Så hvis jeg banner til Siri, eller kaller henne, så blir ikke hun fornærmet. Hun oppfører seg som hun fornærmet, og kan si liksom spydige ting tilbake, men hun er ingen, hun har ingen opplevelse av hvordan det å være. Og hvis maskiner ikke får det, hvis det helt mørkt på innsida, så å si, så har ikke jeg noe dårlig samvittighet, og jeg bør ikke ha noe dårlig samvittighet når jeg slår av Siri.
Men kommer vi noen gang til å være i stand til å forstå at en maskin har bevissthet, og ikke bare imiterer det å ha en bevissthet? Hvordan i alle dager skal jeg være sikker på at nå har den faktisk det? Den er faktisk bevisst. For det vi gjør med maskiner er jo hele tiden å få dem til å simulere. Altså, det er jo det de driver med. Hvordan skal vi vite det?
Nei, det kan du aldri vite, tror jeg. Men det er egentlig irrelevant.
Så det betyr at vi kan behandle dem som dritt for
nei,
alltid?
Poenget er at jeg tror det litt irrelevant i form av at det er alltid vanskelig å vite, men jeg kan jo ikke engang vite om du er bevisst, ikke sant? Jeg klarer ikke nå å vite ordentlig om du er bevisst, eller om du bare faker det.
Nei.
Jeg har ikke noen måte å sjekke det på, for bevisstheten er liksom din erfaring. Den har ikke jeg tilgang til. Jeg kan høre på hva du sier og sånn, men du kan bare fake det, ikke sant? Og du har ikke tilgang til min. Og det samme gjelder Siri, og det samme gjelder hver datamaskin du lager, ikke sant? Vi har ikke tilgang til dens indre tilstander. Mest sannsynlig er det ingen indre tilstander og opplevelser i en datasystem, sånn som vi har, og andre dyr har. Men det om vi kan vite det, er jo en ting. Men om det er sant, er noe helt annet. Det er masse jeg kan ikke kan vite som er sant. Er det liv andre steder i universet? Vet ikke. Men det er enten sant eller ikke.
Mm-hmm.
Så det om det er sant, er noe annet enn det om vi kan vite det. Og mitt poeng er bare at det må være sant at Siri har en eller annen form for bevissthet før jeg har en reell moralsk forpliktelse til å oppføre.
Men kan det noen gang bli sant?
Nei, det er et stort spørsmål. Det er et kjempespørsmål om du kan skape kunstig bevissthet. Det er et kjempespørsmål.
Ja, men kan du på noe tidspunkt si, vet du, det er sant? Er det ikke umulig for deg å på noe tidspunkt si
men
at det er sant?
Nei, nå skal du si om det er sant. Det er vanskelig. Men om det er sant, er det helt annet.
Ja, men
det er masse vi ikke kan si om det er sant, men som allikevel kan være sant.
Ja, jeg vil si det på en annen måte. For det jeg lurer på er, får jeg, hvis plutselig teknologien går, det går kjempefort nå, utviklingen går rasende fort, vil jeg på noe tidspunkt ha et moralsk ansvar overfor en maskin? Og altså, kan vi da med sikkerhet vite at nå, ja, vet du hva, nå må jeg oppføre meg.
Nei.
For robotgressklipperen.
Vi kan aldri vite det med sikkerhet, tror jeg, men det kan være at det er sant at vi har et ansvar. Ikke sant? Jeg tror det kan, hvis de maskinene blir bevisste, hvis vi kan skape kunstig bevissthet, altså maskiner plutselig blir bevisste skapninger, de har erfaringer av hvordan det er å være, så har vi ansvar. Men det er helt uavhengig om vi vet det. Det kan være veldig uklart. Vi kan godt være vi ikke vet det. Det kan godt være at vi tar feil nå, ikke sant? Det kan godt være at Siri faktisk har en opplevelse, og så er vi skikkelig drittsekke mot henne.
Ja.
Det er sånn vi oppførte oss mot dyr før. Vi har trodd at de ikke hadde noen opplevelse, eller ikke var bevisste, eller hva noe enn folk har trodd, og så har de oppført seg slemt. Og så nå erkjenner vi mer og mer. Nei, de har reelle bevissthetsopplevelser og erfaringer, så vi må oppføre oss ordentlig. Da har vi gjort noe gærent før. Men vi har bare innsett det nå. Og det samme gjelder teknologi.
Er det skam som driver hele måten jeg snakker på nå? Ligger det noe psykologisk mer, kanskje? Er det en underliggende frykt i meg selv nå for at vi skal skape en teknologi som en artificial general intelligence, mm-hmm, som blir supersmart, går forbi mennesket i smarthet, og etter hvert bare kan styre alt, og behandle oss mennesker, som jeg behandler mygg og maur? Er det kanskje det?
Ja, det det mange frykter da. At,
Men det det jeg egentlig driver med nå, i min panikk?
Nei, jeg tror du blander litt mer kunnskap og fakta, ja.
Ok, ok. Jeg blander kunnskap og fakta.
Nei, men altså, forskjellen med det om vi kan vite det, om det sant.
Ja.
Det kan være litt sånn som i etikk, så det mange som tenker at vi kan ikke vite hva som rett. Derfor det ikke noe rett og galt svar. Oh, det jeg uenig i. Det kan være vanskelig å vite det, men det kan være et svar allikevel. Ikke alltid, men av og til kan det være det. Og det samme gjelder bevissthet. Det kan være vanskelig å vite om en maskin bevisst, men det kan være et svar allikevel. Det et svar allikevel om du har en opplevelse eller ikke, uavhengig om jeg har skjønt det. Og poenget mitt bare at hvis vi skaper kunstig bevisste maskiner, så personer da, på like linje med oss, som også har erfaringer, så har vi en forpliktelse om å oppføre oss ordentlig mot dem, selv om vi ikke skjønner det selv. Det det som poenget. Og om vi skjønner det ikke vanskelig, og vi kommer antageligvis ikke til å skjønne det med en gang, uansett, men, og kanskje tror vi det til og med at vi har skapt det, og så begynner vi å oppføre oss ordentlig, og så det ingenting der. Vi kan ta feil, da.
Det blir en bulkete tid, ass.
Og det viktig. Hvis du har lest Philip Dick sin bok, Do Androids Dream of Electric Sheep?
Ja.
Det den boka bak Blade Runner.
Ja.
Det som genialt slutt, med den boka.
Hæ? Litt rar slutt.
Det min favoritt sci-fi-bok.
Ja, de siste 30 siden var litt rare.
Men... Jeg elsker den. Okay. Men der poenget at der det jo hele poenget at det uklart til slutt hvem som hva.
Mm.
Ikke sant? Det en androide? Det en menneske? Det en robot? Hva det? Og så det noen scener hvor det bare sånn, de orker ikke, de bare gir faen, ikke sant? De bare blir forelsket en androide. Og... Mm. Det liksom, det litt sånn uklart, og det som interessant at det blir såpass uklart på et tidspunkt at vi ikke bryr oss lenger. Så da begynner vi bare å oppføre oss likt mot alt. Men det jo fortsatt et åpent spørsmål om det sant at den ene roboten føler noe eller erfarer noe, for eksempel, bevisst.
Jeg vil rekke å si noe om skjermbruk her før vi bikker en ny dag.
Ja.
Du skriver på noe om skjermbruk nå. Med tanke på koronamase som vi alle står oppe i, så det jo mer skjermbruk enn noensinne.
Ja. Er du lei skjermbruk?
Jeg er veldig lei det. Men jeg har en innebygd funksjon i kroppen, som gjør at den sier fra, nå det greit. Og det at jeg får vondt i høyrearmen av mobilen for lenge i hånda. Hva tenker du der? Hva gjør det med oss? Hvilke tanker har du gjort
der? Jeg skriver litt sånn veldig sånn positivt. Ikke veldig, men litt positivt, noen sånn bioteknologi og litt sånne ting, som folk synes er litt, noe er litt radikalt. Og så jeg veldig negativ til skjermbruk, tror jeg. Sånn mobil, smart skjermer, da.
Hva gjør det med oss?
Nei, jeg tror det et gigantisk eksperiment som vi ikke vet hva kommer til å gjøre med oss, egentlig. Men sånn
så noen ting... Så du negativt innstilt til?
Jeg veldig negativ til smarttelefoner, for eksempel.
Men hva du negativ til med eksperimentet?
Nei, altså, jeg negativ til at vi...
Skal vi ikke prøve å bruke teknologien for å få se, og så må vi bare justere underveis?
Jo, men altså, du sa i sted? Her det, jeg tror dette en form for teknologi som ikke, altså, det, her må jo...
Du tror, men det?
Nei.
Du må ikke tro at jeg ikke, jeg tar det jeg får, og kaster det på deg.
Nei, men altså, her hva jeg tror.
Tror, jeg holder ikke det, sånn.
Nei, men her en grunn, jeg skal gi deg en grunn, da, en begrunnelse. Det ikke slik at all teknologi til det bedre, ikke sant?
Nei.
Og vi en tendens til å tenke at når vi kan gjøre noe, så gjør vi det. Og litt sånn, veldig mange tenker sånn, dette nytt og moderne, så vi må bare henge med. Jeg mye mer sånn, jeg tror sånn som smarttelefonen, da, den tror jeg mer ødeleggende enn den bra. Så den for meg mer negativ enn bra. For all teknologi litt sånn som en kniv, liker jeg å si. Du kan bruke det noe bra, og du kan bruke det noe dårlig. Og det gjelder all teknologi. Og smarttelefonen tror jeg ganske, det for meg roten til mye ondt med teknologi. Det en dårlig bruk av teknologi. Så når jeg har lyst til å bruke teknologi til å forbedre oss, så tror ikke jeg smarttelefonen et eksempel på det. Den tror jeg en teknologi som forverrer oss. Jeg tror den tar fra oss konsentrasjon, den tar fra oss evnen til å konsentrere oss, den tar fra oss roen som mange egentlig trenger. Jeg tror den gjør at vi reagerer mye kjapt og sånn instinktivt og roper ut om ting på sosiale medier og sånn før jeg tenkte oss om. Vi blir mer irrasjonelle, og så tror jeg den former livet vår på en måte uten at vi har bedt om det. Ganske sånn, altså bare tenk deg hva en smarttelefon gjør med deg, ikke sant? Når jeg skulle hit i dag, så tenkte jeg må ta med smarttelefonen, for jeg må ta kartet for å finne frem hvor jeg skulle, ikke sant? Altså jeg blir helt sånn avhengig av smarttelefonen. på en helt sånn, litt sånn sykelig måte. Altså, jeg sjekker sånn instinktivt smarttelefonen min, selv om jeg ikke har noe å sjekke. Ikke sant? Så den gjør en, den bryter ned en del sånne tendenser jeg hadde før, til å for eksempel konsentrere meg noe veldig lenge. Den bryter ned den med at jeg hele tiden føler jeg må sjekke noe. Så informasjonsstrømmen overvelder da, på mange måter. Så jeg tror smarttelefonen mer negativ for oss enn positiv. Jeg tror den skaper en avhengighet, for eksempel. Så hvis man opptatt av frihet, så smarttelefonen et eksempel på noe som tar fra oss mye frihet, tror jeg da.
Du har jo et kapittel i boka di som ikke dukte opp i den flotte. Jeg fikk jo en tidlig utgave av deg. Frihet under press, heter det siste kapittel der.
Det ikke skrivet enda.
Men hva det du tar for deg der da?
Ja, så jeg liker å tenke på sånn at altså, frihet veldig interessant, og jeg tror det en veldig sånn grunnleggende ting vi liker veldig godt da.
Spesielt frihet. I Norge. Spesielt i Norge. Frihet satt høyest av alt.
Og tenk på sånne ting som... Jeg frykter litt friheten vår da, fordi vi under så enormt press som har gjort oss avhengig av informasjonsstrøm. Så tenk på, altså la oss, to skiller først, altså tenk på frihet. Det kan tenkes på forskjellige måter. Du kan tenke deg frihet som det jeg liker å kalle positiv frihet. Da har du masse valgmuligheter. Da har du større frihet enn når du har færre valgmuligheter. Så hvis du har masse valgmuligheter, så har du en stor grad av positiv frihet. Og det bra, ikke sant, på mange måter, at du kan velge mellom å lese 10 bøker i stedet for bare én, ikke sant? Det kjempebra. Den har vi veldig mye av nå, spesielt med smarttelefonen. Det enorme mengder informasjon, rett i lomma. Veldig mye positiv frihet. Masse valgmuligheter å finne ting, lete opp ting, søke opp ting, spille spill, alt. Høre på musikk, veldig tilgjengelig. Masse mye frihet, positiv frihet. Men det også noe som heter negativ frihet, som vi mennesker veldig avhengig av, og det at vi må... Da har vi, negativ frihet handler om at du tar vekk noen av de dårlige valgene. Du tar vekk noen av de dumme valgene som du ikke har lyst til å bruke tid på. Og så kan du få mer tid til å konsentrere seg om det gode. Det det jeg kaller negativ frihet. Det veldig viktig at vi har liksom, det det vi gjør med barn, ikke sant? Når jeg oppdrar mine barn, så tar jeg fra det en del muligheter, for jeg mener bare er tull, og så da kan de konsentrere seg om noe bra. Og hvis jeg lykkes med det da, som et stort spørsmål, hvis jeg lykkes med det, så gir dem en annen form for frihet. Jeg gir dem friheten til å utvikle gode sider ved seg selv, for eksempel. Men det krever at du tar vekk en del muligheter. Så det en balansegang mellom positiv og negativ frihet, ikke sant? Du vil at de skal ha masse muligheter, men du vil også at de skal ha de gode mulighetene, ikke bare alle muligheter som finnes. Så du vil utelukke noen muligheter. Og autoritære stater, for eksempel, de tar fra deg masse muligheter, men gjør det på feil måte, ikke sant? Mens de gode samfunnene, de gir deg masse muligheter. Men de bør helst ta fra deg dårlige muligheter. Så det sånn balansegang med to former for frihet. Og det jeg tror smarttelefonen gjør med oss, at den gir oss så jævlig mye positiv frihet. At den gir oss så mange valgmuligheter, at vi blir et utslitt, at vi får så mye å velge mellom, at vi klarer ikke å konsentrere oss om de mer sånn viktige tingene vi egentlig har lyst til å konsentrere oss om. Så før så var det litt sånn at de ressursvake var litt sånn som manglet informasjon, ikke sant? Hadde du ikke penger, hadde du ikke energi og tid, du måtte jobbe i laget, så fikk du ikke tilgang til all informasjonen. Det helt motsatt nå. Nå får du tilgang til alt for mye informasjon, så nå ressursproblemet å sile ut den riktige informasjonen, og få den gode informasjonen, den du egentlig har behov for, den du egentlig ønsker deg. Og det veldig vanskelig når du blir bombardert med informasjon hele tiden. Så det den type frihet jeg mener litt under press, den der å kunne velge selv de gode frihetene du ønsker å jobbe med, mulighetene du ønsker å jobbe med. Og den legges under press på mange måter. Legges under press ved for eksempel at du har den telefonen i lomma som hele tiden gjør deg litt sånn avhengig av å sjekke bare sånn tulleting. Du scroller veggen på Facebook og bare sånn tull som egentlig ikke gir deg noen ting, men du har bare blitt avhengig av det. Og det styres veldig stor grad av reklame. For eksempel reklamebransjen bombarderer deg med reklame. Så du får masse du egentlig ikke har lyst til, men du får det med på kjøpet. Og så blir du avhengig av det, fordi du føler at du går glipp av noe hele tiden. Du må inn på sosiale medier og sjekke, for du føler at du går glipp av noe. Og da har de stjert min oppmerksomhet. De har stjert min tid og oppmerksomhet på ting jeg aldri har bedt om. Og det går ut over andre ting, ikke sant? Jeg ser på studentene mine, de klarer ikke å sitte og lese en tjukk bok i mange timer, ikke sant? For de må sjekke alle mulige rart i mellomtida. Så det blir avbrutt konsentrasjonen hele tiden. Og det det også blir liksom avbrutt hele tiden. Jeg frykter en form for frihet under press. Altså den friheten til å kjede seg, konsentrere seg, den blir avbrutt hele tiden. Og spesielt av underholdning. Det blir underholdt hele tiden. Det skal alltid underholdes med morsomme kattevideoer, nye episoder på Netflix, alt skal underholdes hele tiden.
Så er det fantasien da, som blir den store taperen?
Ja, så mye sånn fantasien, konsentrasjonen, kjedsomheten, tenk på all kreativitet som skjer under kjedsomhet. Alt dette under press, tror jeg nå, fordi vi blir underholdt hele tiden. så tenkte jeg at du sitter, hvis jeg kan sitte da og scrolle en vegg med bare morsomme ting og le og le og le og synes dette kjempegøy hele tiden, så jeg underholdt det hele dagen. Og da jeg ferdig med dagen, så går jeg og legger meg. Men hvis jeg hadde kjedet meg da, tenk, hva hadde jeg gjort da? Ikke sant? Noen hadde ødelagt rommet de var i, andre hadde tagget noen vegger, men andre hadde gjort noe kreativt. Mens alle bare sitter litt sånn og blir underholdt på en vegg. Den type, det under press, tenker jeg. Den type friheten til å gjøre andre ting da. Og det handler litt om sånn type hvordan, hva vi liksom så, hva vi ønsker oss og hva vi egentlig ønsker oss. Det ganske stor forskjell på. Altså, når, av og til så ønsker jeg meg bare å ta en øl og et glass brus eller et glass vann. Det sånne umiddelbare ønsker jeg har. Men så av og til så ønsker jeg at jeg skal ønske meg noe annet. Ikke sant? Så en alkoholiker for eksempel ønsker seg alkohol, men samtidig så ønsker alkoholikeren seg ofte at den ikke skal ønske seg så mye alkohol. Men problemet med avhengighet er at du blir styrt av hva du umiddelbart ønsker deg, så styrer du av det, og så følger du det, og så blir du på en måte dominert av dine førsteordens ønsker, som filosofer sier. Altså du, det du ønsker deg umiddelbart, det ønsket om alkohol, da, det dominerer hverdagen din veldig når du alkoholiker. Og da mister du den tiden og energien til å konsentrere deg om hva du skulle ønske at du egentlig skulle ønske deg. Og når du blir konstant underholdt på en smarttelefon, og med informasjon, med sosiale medier, som du føler går glipp av, du må hele tiden sjekke, så blir du avhengig av den på litt samme måte. Så du blir underholdt hele tiden med ting som morsomme, nye episoder av Netflix, og så får du sånne algoritmer som forteller deg hva du har sett på før, og så sier du, her en ny episode av samme type serie som du også kommer til å like. Og så blir du konstant underholdt, og da mister du litt den der roen og freden til å begynne å tenke etter, hva er det egentlig ønsker meg? Ønsker meg
er det det som er såkalte second order desires? Ønske om å ønske seg noe?
Ja, så en narkoman, en alkoholiker ønsker seg ting, dop, men den ønsker seg at den ønsker seg noe annet.
Og det blir vi fratatt?
Det blir vi litt fratatt.
Ok,
og vi blir helt innfuret med dop,
så å si. Er det ikke sånn at mange regner dette med å ha second order desires for å være et av kravene for bevissthet?
Nå har du gjort litt research.
Ja, men er ikke det, stemmer ikke det?
Nei, en form for bevissthet. Ja. Altså, en type bevissthet.
Så er det nesten sånn da, hvis jeg prøver...
Det er ikke helt sant også. Det er en form for bevissthet. Altså, den er litt sånn at du må...
Ok, så jeg kan ikke runde av denne podden nei. Og si at telefonen sagt med sikkert fratar oss en bevissthet.
Nei, det kan vi ikke gjøre.
Det var som helvete. Nå følte jeg at jeg endelig hadde funnet en bra sånn...
Nei, det går ikke. Altså, det den gjør er at den... Det er en bevissthet som handler om at du skal kunne fokusere på noe.
Ja.
Være awareness er det uttrykket man ofte bruker på fagspråket. Ja. Altså, det å være bevisst på at du gjør noe, det er en form for bevissthet som handler om å være oppmerksom på noe. Men det er ikke det samme som den erfaringen av hvordan det er å være.
Vi har sittet her, vet du hva? Vi, nå kunne vi sitte her til i morgen, Einar. Vi kunne det.
Ja.
Det er så mye å snakke om her. Men vi prøver å runde av sånn cirka... Vi har allerede holdt på lenger enn det som er normalt, skjønner
du? Ja. Nå går bilen min ut også.
Åja, gjør det. Du bare satte den på det nå.
Ja.
Jeg må si litt om... Det skal være sommerferie, for, som det alltid er, for rekommendert. Veldig klønt, jeg pleier å ta sommerferie, fordi det ikke er noe vits å ha live-opptredner i juli, men nå er det ikke noe live-opptredner, så jeg kunne jo like gjerne hatt en podcast i juli, men sagt er sagt, gjort er gjort. Så da blir det... Den neste blir da først 31. august. Kanskje... Man klarer en eller annen lur variant hvor man kan ha sånn halv-live, hvor det er plass til litt folk med lang avstand. Vi finner ut av det. Det blir i hvert fall podcast 31. august. Tema da er norske kjemper. Med det så mener vi da kjemper i fysisk forstand, altså folk som er høye, nordmenn som har vært såpass lange at det har gjort det å være lang til et levebrød. Og gjesten, det er Bent Julenissen Lønerusten. Han heter det. Og han har da gradet seg ned dette temaet gjennom årekke og funnet et svært antall av nordmenn som har påropet seg de utroligste høyder for å få til smør på brød. Det blir historier om alt fra løgner, pussige obduksjoner og utferdstrang til freakshows og samlemani. Vi er ferdige for i dag, Einar. Jeg synes det er så gøy å sitte her sammen med deg.
Ligger med det. Veldig hyggelig.
Det har jo ført til at vi skal gjøre noe sammen. Skal vi si litt om det her?
Hvis det kanskje er noe som... Jeg satt og tenkte på om du kom til å si det.
Ja, men jeg tenkte vi... det er så gøy å boble med det. Vi tenkte vi skulle dra i gang en liten sånn sidepodd fra nyttår. Si fort hva det er vi skal gjøre.
Vi skal gjøre noe veldig kult. Vi skal lese Nietzsche. Friedrich Nietzsche, den tyske filosofen. Vi skal lese hans samlede verker, og så skal vi ha en episode per bok.
Mm.
Så det er 14-15 bøker. Vi skal gå gjennom alle kronologisk i årsrekkefølgen han skrev de. Så vi følger på en måte livet hans gjennom bøkene hans. Så skal vi diskutere hver bok. En episode per bok. 14-15 episoder.
det som viktig med å si dette høyt som vi gjør nå, for nå slipper vi ikke unna nemlig.
Nei,
så når vi sier det her nå, så må vi faktisk gjøre det.
Ja, det forplikter. Det blir veldig gøy, tror jeg.
Tror du når vi ferdig med det, at du kommer til å kalle meg for en venn?
Kanskje.
Tror jeg har blitt en venn da.
Ja, vi får se. Nietzsche sier noe om vennskap, så vi kan se underveis om vi oppfyller det.
Nietzsche. Tekne. Nietzsche. Nå det varmt I rommet, jeg begynner å hallucinere. Takk for at du kom, Einar, og takk til alle dere som hørte på. Vi høres igjen 31. august.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.